Salamat igsuon. Magpabilin lang kita sa pagtindog sa makadiyot karon alang sa pagampo. Karon, uban sa pagduko sa atong mga ulo, aduna ba mo'y gipadangat nga hangyo o hangyo nga ginapahayag pinaagi sa pagpataas sa inyong kamot? Kung mahimo, ipataas lang ang inyong kamot mismo, idangop lang ang inyong mga hangyo karon. Langit no namong amahan, nagaduol na usab kami diha kanimo. Alang sa niining mga hangyo nga ilang gipataas ang ilang mga kamot, ug nanginahanglan gyud sila ni ining buntaga Ginoo sa daghan nga mga butang. Ikaw ang nakahibalo sa kung unsa ang ilang ginahuna-huna sulod sa ilang kasing-kasing. Tungod kay ikaw mao ang pulong, ug ang pulong mao ang magtutugkad sa mga huna-huna ug sa mga katuyuan sa kasing-kasing. Nagaampo ako kanimo, Dios nga puno sa grasya, nga magatubag ikaw sa matag usa kanila, sumala sa ilang mga panginahanglan nga nahibalo niini, nga magahimo ikaw niini sumala sa ilang pagtuo. Hatagi dayon kami og pagtuo sa diha nga among pagahisgutan ang imong pulong. Ginoo, hinaot nga magahatod kini og pagtuo ngadto kanila. Tabangi ako sa paghisgot sa imong pulong, kay ang imong pulong kamatuoran nga magahatod kini og pagtuo aron sa pagtubag sa niining mga hangyo. Ug dayon aduna tingali pipila nga ani adinhi Ginoo nga nahisalaag gikan ni anang masigpit nga dalan nga wala nagalakaw diha sa dalan nga kamatuoran. Nagaampo kami, Amahan, na may pagabuhaton ka karong adlawa ug maipasayod kini aron mamalik sila sa gilayon sa nianang dalan sa pagpakigfellowship uban kang Kristo. Ang mga adlaw nagakaduol na sa katapusan, ang kadautan anaan na sa bisan asa, aduna nagayoy dakong mga pagtipas, ug nagaampo kami, Amahan, na imong ipadayag kanamo ang imong kaugalingon karon, pinaagi sa pagpangayo sa mga masakiton sa among taliwala, pagpamuhat ug mga milagro. Dili tungod na kinahanglan mo gayud nga buhaton kini Ginoo aron mahibaluan namo nga Dios ikaw. Kun dili tungod kay gisaad mo man kini nga buhaton, ug nasayod kami nga imong itugot kanamo ang imong mga saad, kun magtuo lamang kami niini ug nasayod kami nga matuod kini. Ginapangamuyo namo kini nga mga paghangyo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Makapanglingkod na. Kadiyot lang ako nga mibasa og pipila sa niining mga hangyo nga nakapaymutang dinhi. Adunay duha o tulo ang usa niini usa ka paghangyo aron nga maiampo. Siyempre adunay daghang mga panyo nga nakapahimutang dinhi nga malipayon kita nga magampo alang sa mga niini pagkataud-taud. Pagmabati nato nga ang presensya sa Balaang Espiritu anaa na sa iyang kinakusga niini. Dinha nga higayon ako magampo alang sa mga niini. Sa diha nga ang tibuok kongregasyon, ang tanan dinihuga na sa iyahang presensya. Pasayloag yun kami sa pagpalisod kaninyo. Adunay daghan kaayong nagatindog, og wala na'y lugar nga kalingkuran nila. Og kini ang adlaw nga ang mainit nga panahon, diha gayod sa hilabihan niyang kainit. Ania kita sa mga 100% nga kaigang og mga usa ka gatos ang temperatura. Busa mahagkot gyud kaayo og mainit. O ginapahinungod ko kining buntaga alang sa panerbisyo sa pagpangayo o dili. Ang hinungdan nga gihimo ko kana nga maoy panerbisyo alang sa pagpangayo tungod nga ginatuuhan ko kung unsay iyang gisaad. Kita nyo? Karon dili ako makasulti nga buhaton niya kini. Apan nagatuo ako human madungog ang iyahang pulong o ginabasi ang atong pagtuo diha sa kung unsa ang iyang gisaad. Nan aduna kita'y katungod na maangkon ang iyang mga saad sa pagpangayo, sama lang sa pag-angkon nato sa iyang saad nga kaluwasan. Kining duha ka mga hangyo, wala ko kabalo kung gipaandar na ba nila ang mga recorder para niini? O wala pa? Maayo unta. Bueno, siguro, okay ra nga ang mga tagagawas, ang publiko nga makadungog niini, o saraman kinikahangyo. Nagpropesya ka ba nga adunay usa ka milyon nga mga negro ang mamatay diha sa o imulang bagi pahibalo nga aduna, aduna og ingon ini nga paghitabo. Karon kita nyo, dugay ko na kamong ginahangyo nga magbampingon sa kung unsa ang inyong ginapaminawan. Kita nyo, adunay daghan kaayo ni ini nga iyalang sa tao. Apan sa kanunay kung aduna gyoy butang nga igapahayag, kini ang igasulti ni ini, kini ang mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Bisan pa sa mga pananaon o unsaman. Ang mga pananaon diha sa entablado, diha sa mga mananambong, ikaw ang nagabuhat ni anak mismo, dili ang Dios. Ikaw kini, kita nyo? Dili ang Dios ang nagapahatod ni anak nga pananaon. Ikaw ang nagapahatod ni anak mismo, pinaagi sa ibong pagtuo diha sa usa ka balaanong gasa. Sama sa babae nga mihikap sa iyang biste, wala siya makaila kung kinsa ang maong babae, o kung unsa gayod ang sakit niini. Kung dili gibuhat kadto sa maong babae mismo, kita nyo, karon dili pa kadto mao ang maukini ang ginaingon sa Ginoo. Kadto'y mauna ang maukini ang ginaingon sa Ginoo, sa dihang misulti nagbalik si Jesus o gisultihan ang maong babae nga ang iyang pagtuo ang nagluwas kaniya. Apan kita nyo, kinahanglan nga magbantay gyud kamo. Dili. Naghisgot lamang ako kani adto bahin kang Martin Luther King. May tugod niining dakong hitabong dautan nga aduna sila didto sa habagatan. May kahilambigitan sa itong mga tao. Ingon ko, kung ulipon kadto nga mga tao, dalhon ko ang akong iglesia ug mangadto kami didto sa habagatan aron sa pagtabang kanila nga mga tao pagawas gikan sa maong pagpangulipon. Siguradong buhaton ko gyud. Tungod kay tao lang ang nagahimo og mga ulipon, dili ang Dios. Usara ang kaliwat natong tanan, nagagikan kitang tanan sa usara kapunuan, ugikan kang Adan kana. Ang Dios pinaagi sa usara kadugo, gibuhat ang tanang kanasuran. Ug kun kita tabunon man ang atong mga kolor, o itom, o dalag, o pula, o bisan unsa pa man kini, kitang tanan binuhat sa makagagahom sa tanan. Kita nyo, ug walay unsa man nga mga kalainan diha kanato. Ang pangutana didto mao ang pagpahilain ug eskwelahan. Karon, didto ako ni adtong unang kagubot ug nadungog ko kadto ug ako nahibalugyod ko kung unsay akong ginasulti. Ang mga itom nga tao adunay maayo nga mga eskwelahan. Usahay mas maayo pagani kaysa ubang mga eskwelahan. Ug pananglitan lang didto sa Shreveport aduna sila ug mas maayo nga mga eskwelahan kaysa eskwelahan sa mga puti. Apan ideya kadto sa usa ka tao nga nagasugyot kanila nga sila mangadto ug isagol gyud ang ilang mga kaugalingon. Nasa huna-huna ko nga okay lang kana. Apan sa diha nga ang mga tao nagaprotesta niini kadtong mga tagahabagatan nga mga tao kung ingon ana unsa may kalainan ang mahimo ni ana. Ug sa huna-huna ko nadasig lang si Martin Luther King sa mga komunista nga maoy muhatod sa usa ka milyon ka mga tao ngadto sa usa ka liag sa kamatayon. Kita nyo, wala ako nagaingon nga ang Ginoo nagsulti kana ko ni ana. Nagatuo ako, kita nyo, ug nagatuo ako nga unta dili kini angay buhaton. Sa huna-huna ko kinahanglan gayud nga magpakakristuhanon ang mga tao. Og ilhon ang usag-usa ingon nga mga managsuon. Og apan siguro tungod lang kay niining Estados Unidos, niining pangagamhanan karon nagasulti kanako nga dili ako pwede mopirma sa usa ka chiki nga mamahimong nga personal nang gihatag kanako, kita nyo, usa kana ka pang batakang balaod nga mga katungod nga gihikaw gikan kanako, apan unsa may akong buhaton niini, ang magpadayon kana lang. Kita nyo, og kinahanglan pa kuno nga muagi kini sa ubang sistema sa dili ko pa ingon nga usa kalungsuranon sa Estados Unidos. Mahimong kubrahon ang chiki. Kinahanglan gyud kuno nga muagi sa niining iglesia o dili ko mahimong kubrahon kini. Kita nyo, og dili kana husto, supa kana sa batakang balaod. Apan unsa, may akong mahimo niini? Wala gayod. Kining maniningil ug buhis dinhi, maoy nagsulti kanako nga dili kog yun kana mahimo. Busa, bueno, mauna kana. Kung ingon ana man, unsa pa man ang mahimo bahin niini? Busa, pasagda na lang kini. Sa huna-huna ko mamahimong ingon ni ana usab kini nga ang mga itom ko nga mga igsuong lalaki o babae didto sa habagatan dili unta angay mag-alsa sa pakiggubat batok sa ilang mga igsuon og mga butang sama ni ana tungod lang sa gamayng butang sama ni ana. Sus, unsa man di ay nga kalainan ang mahimo kong muadto ko sa kung asa man o unsa man nga eskwelahan. Nakita ko ang usa ka maayo-kaayo nga itom nga gining ni adtong buntaga sa dihang sila aduna sila kani adto og pag-alsa didto sa Shreveport ug aduna didto og usa ka itom nga tiguwa nga ministro nga sige ginasultihan ang mga sundalo Mingon siya, tuguti kong makigsulti kanila. O busa o sa siya ka Diyos ng tigwa nga tao. O mitindog siya dito, mingon siya, wala ko pagyod sukad gikaulaw ang akong pagkaitom. Mingon siya, ang akong magbubuhat mao ang nagbuhat kanako sa kung unsa man ako. O wala ko pagayod kinigikaulaw, apan hangtod ni ining buntaga. Apan mingon, pag makita ko kamo, akong mga kabanay, nga nanagpanukol nga sama ni ini. Mingon, na naulaw ako ingon nga usa ka itom nga tao. Didto na ang nagrespondi nga mga sundalo nga gisinggitan siya nga maghilom. Busa mitindog ang usa ka maayo kaayo, edukado, maayog manamit nga itom nga gining, nga may intelihensya, sus, labing haod. Miingon siya, unang butang, dili ko gusto nga tubluan ang akong mga anak sa usa ka puti nga babae. Miingon, nga naman, miingon, tungod kay wala man siya'y kaikag diha sa akong mga anak, nga ang akong kaysa usa ka itom nga magtutudlo. O mingon, tanawa ang atong mga eskwelahan din he, unsa bagyo'y inyong ginareklamo. Mingon pa, aduna kita'y mga swimming pool o tanana diha sa atong mga eskwelahan, o wala sila'y ingon ani dito. Mingon, karon unsa bagyo'y inyong mga ginareklamo, o gisinggitan nila siya nga maghilom. Kita nyo? Nasugyutan kini sa usa ka sayop nga butang. Nakita nyo? Kita nyo? Sila nga mga tao, ug mao kana ang hinungdan nga akong ginasulti kana. Dili nga aduna ug unsa man nga propesya mahitungod ni ana. Wala ako'y bisan unsa man nga gikan sa Ginoo mahitungod ni ini. Ug siguruha gyud ninyo karon, kung nagasulti ako ug unsa man gikan sa Ginoo nga sama ni ana, isulti ko kaninyo kanunay kini. Nagasulti ako karon, apan sa diha nga nagasulti siya, moingon ako, dili ni ini ako, kini ang mao kini ang ginaingon sa Ginoo. Og dili ko mahimong isulti kana hangtod nga sultihan ni ako. Mahimong masayop gayud ako diha sa akong pangunauna bahin kang Martin Luther King. Wala ko kabalo, dili ako makaingon, opinyon ko lang kana. Ang unsa man nga nagapahinungdan og gagubot, mao kana kun unsa ang mahitabo sa ulahing mga adlaw. Og dinuhugan kini tanan ni Satanas aron sa pagbungkag sa atong nasod og sa bisan unsa man nga aduna kita. Ang unsa man nga nagaalsa nga sama ni ana. Busa dapig ako sa niadtong mga tao, ayaw gyud ninyo hunahunaa nga ako dili dapig. Ako, dapig gayud ako para sa kagawasan o para sa tanana. Apan dili kontrolado sa mga tao ang maong sitwasyon karon. Apan unsa man ang mahimong mahitabo niini. Nagatuo ako nga magapasugod kini og usa na usab ka revolusyon kung walay magpahunong niini. Kita nyo, ang mga komunista ang nagamaniubra sa niining mga tao. Didto ako sa Afrika kaniadto sa dihang gibuhat nila ang maurang nga butang. Kita nyo, og nahibalo ako nga adunay mga komunistang misulod didto nga nagasugyot ni adtong itom nga mga tao. Oh, ikaw ingon niini, ni ana o uban pa. Ikaw ingon niini, ni ana o uban pa. Og mahibaluan mo na lang, nahimo kadtong hinungdan nga mapatay ang linibo kanila. Og asa naman sila na paingon? Sa wala. Kita nyo? Sa wala. Og ako, gimahal ko ang tawhanong kinabuhi. Halagaro nato ang Ginoo, atua sa itaas ang atong gingharian. Wala sa niining mga butanga din he, samtang nga makakaon pa kita, makainom, og nga magkaaduna pa, unsa pa man ang imong gusto. Kita nyo? Busa kabalo ko kung unsa gyuy paing na niini. Ako, nahibalo ako nga maghatod lang kini og kagubot. Karon, aniya pa ang usa ka pangutana. Si Juan Bautista sa diha nga nagkita sila ni Jesus, kita nyo? Nganong miingon man siya, kay angay kanato ang pagbuhat ni ini, aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong, unsabay ipasabot ni ini. Bueno, madumduman ko si Dr. Roy Davis, ang usa ko kapersonal nga higala, nga nagbautismo kanako sa bugtong higayon nga sukad ako gibautismuhan. Ug miingon siya nga ang pagsabot ko noon ni Anthony Juan, madumduman ko kini sa ilang eskwelahan, miingon siya, nahibalo si Juan nga wala pagayod siya na bautismuhan sukad. Siya mismo, busa siya, si Jesus, si Juan naghangyo kang Jesus nga bautismuhan siya. Bueno ni Ana, ako dili uyon sa ilado nga doktor din. Dili para sa pagpakiglalis, kundili alang sa kamatuuran mahimong isulti ko kini. Dili, aduna kaniadto ang duha ka tawo, ang duha ka mga leader sa maong panahon, ang Mesiyas ug ang iyang propeta nagtagbo didto sa tubig. Karon timan-e, nagabautismo si Juan kaniadto dili para sa kapasayloan sa mga sala, kundili ngadto sa paghinulsol. Dili para sa kapasayloan sa mga sala, tungod kay wala pa nahimo ang halad. Kita nyo? Wala pa'y halad, ug ang halad miduol ngadto kaniya diha sa tubig. Karon himatikdi, nagalantaw didto si Juan ug sa pagkakita kang Hesus, miingon siya, ako ang may kinahanglan nga imong pagabautismuhan, ug nganuman nga ikaw na hinuon ang mianhi kanako. Si Hesus miingon, itugot lang kini nga maoy nahitabo didto. Itugot lang kini kay angay kanato ang pagbuhat niini o ang pagbuhat nato niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Dayon si Juan ingon nga usa ka propita nga kang kinsa miabot ang pulong sa Dios, nagaabot lamang ngadto sa propita. Si Juan ingon nga usa ka propita nakasabot nga maukadto ang halad, ug sumala sa kasuguan nga ang halad kinahanglan mahugasan sa dili pa maipresentar, ug maukadto ang hinungdan nga iyang gibautismuhan siya. Kita nyo? Miingon siya, angay kanato ang pagbuhat ni ini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Ang halad nga mausya, kinahanglan mahugasan diha sa dulang sa dili pa maipresentar alang sa paghalad. Og si Jesus mao kani adto ang halad. Og nahibalo si Juan ni ini, og nahibalo siya nga si Jesus kinahanglan nga mahugasan sa dili pa maipresentar. Og diha-diha dayon pagkahuman, gipresentar na siya ngadto sa publiko alang sa pagbista og mao kadto ang halad kani adto para sa tanan nga tawhanong kinabuhi. Ang Ginoo magapadalangin kaninyo. Karon, magkaaduna kita og usa ka mubo nga mensahe og nagasalig ako nga ang Ginoo magahatag sa iyang mga panalangin kanato. Karon, tingali kung makabalik ako, pabiyahe ako sa sunod nga semana aron dalon ang mga bata sa usa ka mubong bakasyon didto sa mga kabungturan. Og dayon kung ako kung makabalik dayon ako, gusto natong maghisgot pagkasunod nga Domingo sa buntag kung ikatugot kini sa Dios og sa pastor dinhi. Ipahibalo namo kaninyo ni ining mga simanaha, kaninyo nga dili tagadinhi pinaagi og sulat. Gusto ko nga hisgutan ang usa ka hisgutanan sa eksakto gayon, kung nganong nagatuo kita sa mga butang nga atong ginatuuhan, bahin kang Kristo, nganong kinahanglan man sa ingon ni ining nga paagi, og dili gayod mahimo sa uban nga paagi, kita nyo, og pamatud-an kini pinaagi sa mga kasulatan. Karon kon itugot sa Ginoo, kung dili ako makabalik, paninguhaon kong makita kamo sa niining tingtugnaw, o sa sunod ngating init, o sa saniana, pag nakabalik na kami, tumagdugay pa ang Ginoo. Manguli kami karon dito sa Arizona, aron nga makuha namo ang mga bata sa eskwelahan. Karon ni ining buntaga sa dili pa ang pagpangampo alang sa mga masakiton, magabasa kita sa pipila ka mga pulong sa Dios, nga nasayod kita nga kung wala ang pulong, imposible kini, wala gayoy kahimuan. Ug ang pulong lamang ang maong makahatag ni ining mga panalangin, nga atong ginapangamuyo alang sa mga masakiton o sa mga nanginahanglan. O gusto kong mubasa o pipila karon gikan sa unang Pedro, ang ikalima nga kapitulo, sugod diha sa unang bersikulo, o dayon gikan sa basahon sa mga Hebruhanon, but kung basahon ang mga Hebruhanon, dos, ngadto sa 4.
The elders which are among you I exhort,
busa nagatambag ako sa mga ansyano diha kaninyo, nga ako ansyano man kauban nila, og saksi sa mga pag-antos ni Kristo, og umalambit usab ako sa himaya nga igapadayag. Pasibsibo ninyo ang panon sa Dios nga anaa sa taliwala ninyo, nga magabantay kamo kanila, dili sa pagpugos, kundili sa kinabubuton ninyo gayod, dili alang sa makauulang pagpanapi, kundili inubanan sa kadasig, dili sa hinari-hari, nga pagdumala kanila nga gipial kaninyo, kundili ingon nga mga panig-ingnan, nga pag-aawaton sa panon. Og inigpadayag kaninyo sa pangulong magbalantay, pagadawaton ninyo ang dili madunuton nga purong-purong sa himaya. Ingon man usab kamo nga mga batan-on, managpasakop kamo nga masinugtanon sa mga ansyano. Oo, kamong tanan, mag-inalagaray ang usa ug usa, og dili nga binaksan lang, og magbakus kamo sa pagpaubos, kay ang Dios nagabatok sa mga palabilabihon, apan nagahatag sa grasya sa mga mapaubsanon. Busa magmapaubsanon kamo sa inyong kaugalingon, ilalom sa gamhanan nga kamot sa Dios, aron kamo ikatuboy niya sa igo gayud nga panahon. Itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka, kay siya may kahangawa man alang kaninyo. Og diha sa mga Hebruhanon, ang ikaduha nga kapitulo, basahon nato kini nga mga pulong. Karon nagakuha ako alang sa paghatag og usa ka teksto, itugyan ang inyong kabalaka. Ako, ang akong teksto mao ang siya may kahangawa. May kahangawa ka ba? Gusto kong basahon kini nga bahin karon samtang nga nagapakli kamo ngadto sa mga Hebruhanon 2 nga aron mahibaluan ninyo ang tinuod nga kahulugan ni ini nga mga pulong. Sa kung unsa sila, kung unsay gipakahulugan ni ini nga teksto. Busa kinahanglan nga hatagan ta sa labing mainitong pagtagan ang mga butang nga hindunggan. Tingali unya nga ipang-anod kita gikan ni ini. Kay kung ang pulo nga gisulti pinaagi sa mga manulunda nagapailanga nga malig-on ug ang tanan nga paglapas ug pagsuki nakadawat sa matarong bayad sa balos. Unsaon ta sa paglikay kung talikdan ta ang ingon nga pagkadako nga kaluwasan nga sa sinugdan gisulti pinaagi sa Ginoo o gipamatud-an kanato pinaagi kanila nga mga nagpakadungog kaniya. Ang Diyos usab gipamatud-an pinaagi sa mga ilhanan o sa mga katingalahan usab o sa mga nagkalinlain nga mga gahum o sa mga hiyas sa Espiritu Santo sumala sa iyang kaugalingong kabubuton. Gusto kong gamiton ang hilisgutan dinhi nga siya may kahangawa o ikaw may kahangawa ba? Sa ania pa siya sa yuta, nagkahangawa siya sa mga tao. Ang panghunahuna bahin niini miabot sa akong nauna sa dili pa ang pagpakigsulti o pagpangampo para sa mga masakiton. Ingon nga wala na hibalo kung unsa man nga mata nga nga linya sa pagpaampo nga magkaaduna kita. Ako, una og aron sa pagsugod niini, kinahanglan gayod nga madihugan og pagtuo ang mga mananambon. Kamo kung wala kamo og pagtuo nan adunay, wala na kinahanglana bisan pa ang pagduol aron sa pagpaampo. Tungod kay magkauban nga gikinahanglan ang inyong pagtuo og ang akong pagtuo. Ang akong pagtuo aron sa pagsalig kaniya, ang inyong pagtuo aron sa pagsalig kaniya. Busa dili kini nato hikalimtan, samtang magapadayon ako karon. Kinahanglan nato nga magkaaduna gayod ug sa kabutang sa walay duha-duha. Uban sa kapanghimatuuran, ang buot kong ipasabot, butang nga mahimo natong ibasi ang atong pagtuo sa kung unsa ang atong ginapaninguhaan nga buhaton. Tungod kay kung ang usa ka tawo magabuhat og bisan unsang butang nga gusto niyang buhaton, nga walay igong pagtuo, paingon lang siya sa pagkapakyas. Apan kung iya kining buhaton inubanan og igong pagtuo, nan mamahimong mulampus gayon siya kung uyon kini sa kabubuton og katuyuan sa Dios nga buhaton kini. Karon, nagahunahuna ako kaniya nga nagakahangawa, kagabii sa dili matino nga hinungdan, sa pagkatalagsaon, gipangunahan ako sa balaang espiritu, sa dihang nagahulat ako sa pipila ka mga kaigsuunan, nga muabot aron tabangan si igsuong Wood aron isumpay ang bagon nga gibuhat niya sa luyo sa iyang sakyanan. Wala ko masayod kung nganong gipaninguhaan kong makita ang akong buutang higala si igsuong Evans. Og miadto ako nagbiyahe didto sa dalan nga ang akong asawa og pamilya nga nagalingkod sa luyo dinha na hibalo nga tinuod jud kini. Og sa dili matino na hinungdan sa pagkatalagsaon mibalik ako og miadto balik ngadto sa usa ka lugar didto sa motel. Daw sa unsa nga kalipay sa akong kasing-kasing nga makita ang daghan kaayong mga higala ko nga nagkatigom didto sa mga duha ka minutos ang gidugayon. Hangtod nga nagpahuot na kadto sa dalan, dili na gayod makaagi ang mga sakyanan. Tinuod gyud nga mga higala, nagmaniho og gatusan ka milya gikan sa Georgia og Tennessee og Alabama og ang tanana aron lamang aron makapaminaw diha sa usa ka panerbisyo. Dayon kadto nga panghunahuna miabot sa akong hunahuna, nan unsa may akong isulti ni anang mga tao, nahibalo nga sa adlaw sa paghukom manubag gayud ako sa kung unsa ang akong gisulti kanila. Usab ako usa ako katighigugma ni ining madagayaon nga kinabuhi nga magaabot og ako gusto kong maanaa didto. Ug dayon pagkatalagsaon nga miadto ako sa usa ka lugar kung diin gihimo ko ang usa ka talagsaon nga pagliko. Imbis nga mibalik ako didto, miadto hinuon ako sa unahan aron sa pagliko. Nadanagan sa akong mga suga ang hiligugmaon nga mga magtiayon didto sa gawas. Duha ka buutan nga mga batan-ong gining nga baguhay kulang gikasal ngadto sa duha ka buutan nga mga batan-ong ministro. Ug si Satanas humaniyang makita ang ministro, ang usa kanila nga ang iyang ministeryo nagsugod na ug mikuha siya og usa ka kauban sa kinabuhi dinhi mismo niining halaran. Nang lakaw sila nga malipayon paingon sa ilang honeymoon ug miatake ang kaaway sa niining batan-ong lalaki. O ginasulti ko kini aron ipahayag kung unsay akong ginahisgutan. Nagakahingawa ba siya? Sa unsa mang paagi uban sa pagtuo nga dili gayud mo dawat og dili namalik sila og namauli balik dinhi nahibalo nga human sa ilang pagbiyahe og halayo kaayo dito pa sa sidlakan, dito kung asa man ang ilahang hanimon, mibalik og nang lingkod nga nagahulat. Og misulod ako, usa ka maayong ambungan nga batan-ong lalaki, ang iyang asawa nagalingkod dito sa gawas, nagahilak siya og ang ilang gamayng kauban. Og usa ka laing lalaki, og usa pa kaigsuon ang niabot, nagadagan nga higala sa niining batan-ong lalaki nagasulti. O igsuong Branham, ingon ani og ingon ana ang nahitabo. Miadto ko dito og nakita kining gwapo nga batan-ong lalaki nga nagalingkod dito, nga anaa pa sa kabaskugon sa iyang kinabuhi, usa ka leader sa mga batan-ong kalalakian, nagalingkod dito, og nagapo siya ni Satanas. Wala siya nakamatikod, gigunitan ko siya sa akong kamot nga wala, aron lamanuhon ang iyang kamot nga tuo, aron tanawon kung may sakit nga mihampa kaniya, apan walay sinyalis aron magkurog-kurog ang akong kamot. Bag-o lang ko migawas ni adto sa akong kwarto, gikan sa mga pag-ampo og mga pagpuasa, og sa paghulat sa Ginoo, anaa gyud ni adto ang pagdihog sa balaang espiritu, og maunga gipangunahan kami ni ini, kita nyo? Og dayon nakita ko kadtong landong sa kangit-ngit diha ibabaw niya. Wala gyud ko ni adto ni sulti kun unsay akong ginabuhat. Apan sulod sa dyutaing pipila lang kagutlo, nahanaw kadto tanan. Nawala ang kabugnaw sa iyang mga kamot, nagasinggit og nagadayeg na siya sa Dios. Human sa pipila ka minutos nga naulian siya. Og ania sila naglingkod mismo dinhi ining buntaga, nagalingkod din ha uban sa mga mananambong. Makita ko kung giunsa ni Satanas sa pagpaningkamot aron sabukon kanang batan-ong lalaki na nagpahinumdum kaniya sa pipila nga mga kagubot nga nahibaluan na sa balaang espiritu, og nakita ko na kini pinaagi sa usa ka pananaon gikan sa Ginoo. Apan nagkahingawa gayud ang Dios alang ni anang lalaki, nagkahingawa ang Dios alang ni anang batan-ong lalaki. Adunay bag-o palang misulod sa pipila palang kagutlo ang milabay. Usa kagining, nakita ko siya nga nagalingkod din hadapit sa pasilyo, nga walay, medyo bag-o lang siya nakakuha og lingkuranan, og nakalingkod na. Miingon siya, siyam katuig igsuong Branham, gipaninguhaan ko nga maabtan tagyud ka, og miingon siya, nawad anagyud ako og paglaom. Miabot ko din hinga ulahin na, og dili man lang gani makakuha og prayer card, aron nga makaapil diha sa linya. Si Billy, siyempre, iya kining katungdanan aron masigurado nga dili gayud ako masamok sa pagpasulod ka nako og pagpagawas. Ayaw kasuko kang dili. Gimanduan lamang siya niining mga trustee board aron sa pagbuhat ni ana. O kung dili niya kadto gibuhat, dili ako makaanha ni anang linya sa pagpaampo. Makaanhi din he. Hunahunaan ninyo kana, kita nyo? Kinahanglan aduna gayo sistema sa bisan unsa man nga ginabuhat nato. Kita, kinahanglan nga magkaaduna kita ni ini. Kita nyo? Pero muingon siya, sige na daddy, pagdali na ni ini. Misibog ang maong gining. Og miingon siya, igsoong Branham, may isulti lang ako kanimo. Sa diha nga nagatindog ako dito, usa ka pananaon ang miabot ni tugod ni ining medyo maanyag nga batan-ong babae. Og nasuta nga ang iyang kasing-kasing may kabukaton. Og nagapaningkamot siyang mutrabaho, aron nga naay mapanginabuhian. Og usa ka dakong butang ang nahitabo kani adto. Kaniadtong panahon pa sa iyang mga ginikanan nga nagpahinungdan ni ining grabing butang ang hitabo kaniya. Og ipadayag kini ni Ginoong Hesus og ipakita sa kung unsa kadto. Og didto sa kalitlang gitangtang kadto gikan sa maong babae. Milakaw siya didto nga nagakalipay og karon nagalingkod dinhi uban sa mga mananambong nga kauban nato karon. Nga nagakalipay, nagahilak samtang nagapahid siya sa iyang mga mata karon. Nasayod nga naipahayag na ang kamatuoran bahin sa maong butang. Og kana nga kanang gamayng makaluluoy nga pagkanerbyo siyang babae, nga hilabihan kanirbyo sa gayon. Wala na siya mahibalo sa kung unsay buhato niya sa iyang kaugalingon. Og naghunahuna nga nawala na siya, og walay bala ang espiritu, og nga mauna kadto ang iyang ulahing adlaw. Naningkamot siya sulod sa siyam katuig, og hapit na siya sa katapusan sa iyang pagkawalay paglaom. Nagkahingawa ang Dios alang ni anang gamayng babae nga wala gayoy nagkahingawa kaniya. Kita nyo? Daw sa unsa kadto nga takna, nagakahingawa siya. Saniya pa siya sa yuta, sa gikaingon ko na, nagkahingawa gyud kaayo siya alang sa mga tao, hangtod nga giayo niya ang ilang sakit, gilipay ang ilang mga kasing-kasing, nagsulti kanila mahitungod sa usa kadapit nga diin mag-aadto siya og iandam para kanila, og nga mubalik pag-usab aron sa pagdawat kanila, ngadto sa iyang kaugalingon, nagkahingawa siya alang kanila. Og himatik di, nagkahingawa gyud kaayo siya hangtod nga sa dihang nasayod siya nga kinahanglan niyang mulakaw aron madala niya kining dakong butang nga hikanato. Miingon siya, dili ko kamo pagabiyaan nga mga ilo, apan igapadala ko ang balaang espiritu og igapadayon niya ang akong pagbantay para kaninyo hangtod nga magabalik siya. Walay ni usa nga nagakahingawa nga sama kang Hesus, nang hibalo nga ang iyang lawas ingon nga usa ka labawong saserdote, diha sa usa ka pagpatigpatiliwalang buluhaton nga ginabuhat niya karon. Kana nga lawas kinahanglan nga manaa dinha sa presensya sa Dios sa tanang panahon, alang sa pagpangaliw po. Aron dili makita sa Dios ang kalapasan sa makasasala, ang makita lamang niya mao ang dugo sa iyahang kaugalingong anak. Og nang hibalo ni ana, gipadala niya og balik ang balaang espiritu aron sa padayon nga paglipay sa iyang katawhan. Nagakahingawa ba siya? Sigurado gayon, siya may kahangawa. Karon, kinahanglan niyang mupadayon sa pagbantay sa iyang mga tao. Sa iyang katawhan din sa yuta, diha sa maurang paagi nga gibantayan niya sila sa dinhi pa siya. Tungod kay miingon siya, diha sa San Juan, ang ika-15 nga kapitulo, kung gusto ninyong aduna ko og mga sinulat nga nakapahimutang dinhi, uban ni ining mga kasulatan kung diin mo pahinungod ako sa San Juan 15:26 o 27. Makita ko nga daghan kaninyo ang nagasulat sa mga kasulatan, busa mahimong mapahinungdan ko kini kung wala ka mong mahibalon ini sa daghang panahon diha sa kasulatan. Ginasulat ko ang kasulatan dayon mahibal-an ko kung unsa ang ginaisgutan ko gikan dinhi. Tungod kay sa kanunay anaaman kini sa pulong sa Ginoo. Kita nyo? Niingon siya, sa dihang moabot na ang balaang espiritu nga igapadala sa amahan sa iyang ngalan, siya magapamatuod kaniya sa lain nga pagsulti, pagabuhaton gayud niya ang maurang butang nga iyang gibuhat kaniadto. Ang balaang espiritu nagapamuhat pinaagi sa usa ka tabernakulo nga gibalaan na niya, magapamuhat sa maurang butang nga iyang gibuhat. Karon, unsa may angang mabuhat ni ana para kanato? Kung ingon ana, mahibaloan nato nga sa taliwala nato mismo karon, aduna kanato ang maurang maglilipay ng Ginoong Hesus diha sa purma sa Espiritu Santo. Usa na usab ka opisina nga pinaagi niini, nagapamuhat ang Dios mismo. Usa siya ka kahupayan para sa Israel kaniadto sa dihang mahangad nila ug makita ang haliging kalayo ug madungog ang propeta nga nagasulti sa mga pulong nga matuod ug nga ginapanghimatud-an kini sa Dios. Maukadto ang ilang kahupayan. Usa siya ka kahupayan sa dinhi pa siya sa yuta ingon nga usa ka tawo. Ang Dios nga nahimungunod, ang Dios nga nagarepresentar sa iyang kaugalingon ug nagapadayag sa iyang kaugalingon pinaagi sa usa ka tawo si Kristo Hesus nga nagsaad nga ang mga buhat nga akong ginabuhat pagabuhaton usab ninyo. Og magaadto ako ngadto sa amahan, og magapadala sa balaang espiritu, nga mao ako sa purmang espiritu, og magauban ako kaninyo, og magapuyo diha sa sulod ninyo, og ang maura nga mga butang nga akong gibuhat dinhi, pagabuhaton usab sa balaang espiritu diha sa akong ngalan, pag moabot na siya. Kita nyo? Mao nga nag-ingon siya, ang pagsulti batok ni ana, karon human nga ang pagtabon sa sala na himo na, usa na kinika dili mapasaylong sala, ang pagpasipala sa Espiritu Santo. Og pagabuhato niya kini sa maurang paagi, aron nga mahibaluan nato kung kiniba usa ka kahupayan gikan sa pipila kayo tanon nga baruganan. Mahibaluan nato kung kiniba usa ka kahupayan gikan sa kung kinsa man nga tigulang tao nga mahimong muagbay ka nato, og mugakus ka nato, og yutay, og mupabati ka nato, og maayo. O kung unsa man nga pang teologong termino sa usa ka denominasyon nga moingon, naisakop ka na kanamo karon, og anaa kanamo kini, og ayaw na pagpasakop ngadto sa uban pa kanila tungod kay wala sila. Gihimo niya kini nga direktang sigurado gayod. Kita nyo? Diha sa akong ngalan siya magasulti ang mga buhat nga akong ginabuhat pagabuhaton usab ninyo. Sa dihang anaa siya nga anaa kaninyo. Kita nyo? Magalipay siya sa maurang paagi, pinaagi sa pagbasaylo sa tanan natong mga kalapasan, pagpangayo sa tanan natong mga balatian, o magasulti ka nato sa kalipayan may tungod sa usa ka gingharian nga moabot. Kita nyo, nagapanghimatuod sa iyang kaugalingon sa taliwala nato. Ingon nga ang Dios nagpamatuod sa iyang kaugalingon sa taliwala nato, pinaagi ni Hesus Kristo. O diha sa ikaduhang Timoteo, Unang Timoteo 3:16, naisulat kini sa inguniini, mahibalo, mahitungod sa Dios. Dili malalis nga maamgo nato nga dako ang tinago sa pagka-Dios nun, kay ang Dios na dayag diha sa unod. Nakita nato ang Dios diha sa unod. Kana ang kahupayan nga iya sa Dios, nga mahibaluan nga miabot siya, nagkahingawa gyud siya para kanato. Hangtod nga nahimo siyang usa kanato, ang Dios nga nadayag diha sa unod. Dili nga ubang tao, kundili ang Dios mismo. Og karon sa pagpahiduol pa niini, iyang ginapadala ang balaang espiritu aron magbantay para sa atong mga kahupayan. Og nagapabilin siya sa sulod kanato. Siya nagakahingawa gayud. Karon magpadayon kita ngadto sa uban pangabahin sa kasulatan dinhi. O usa pa ka ideya aron suportahan kini. sa dili pa ko mupadayon, mahimong isulti ko kini ang tanan wala magkaduna og niining maglilipay. Sila, wala sila'y, wala sila niini. Busa ang hinungdan nga wala sila niini, tungod kay wala nila kinigidawat. Para sa ila kini, apan wala nila kinigidawat. Karon nagalaom ako nga igo na kamo kaingo ni ana ka espirituhanon nga masabtan kung unsay akong ginasulti. Kita nyo, nagapakigsulti ako ngadto sa usa ka grupo sa mga tao nga gikinahanglan nga may ampo taud-taud. Ug aduna kita ni ining kalipay diha sa balaang espiritu nga gipadala ingon nga maglilipay. Apan ang tanang tao dili mo dawat ni ana. Wala sila nagatuo niini. Kita nyo? Sila, aron nga mahimo ka na, ilang ginakuha ang ilang kalipay gikan sa laing tipila ka mga kapanguhaan, sa laing mga pamaagi. Kung wala nila ginadawat ang gitagana sa Dios nga maglilipay, nan kinahanglan nilang mukuha o guban pa nga maglilipay. Kita nyo? Tungod kay dili ka mabuhi kung wala kay usa ka buta nga aron ikinabuhi. Og nagalahom ako nga nasabdan ka na sa matag-usa kaninyo. Ila binagayod kamong mga gikinahanglan nga may ampo. Dili gyud ka na kahamugaway ni ining buntaga. Mahimong tungod sa mga sakit nga dili na mahilabdan sa mga doktor. Og nagatuo kita nga ang mga doktor nagatabang sa mga tao. Nagatuo ko nga nagaayo ang Dios pinaagi sa medisina. Nagaayo ang Dios pinaagi sa pag-opera. Nagaayo ang Dios pinaagi sa pagsabot. Nagaayo ang Dios pinaagi sa gugma. Sa diyutay nga gugma lamang dako na ang kahimuan, tuguti nga mabalaka kaayo ang usa ka tawo, ug ipakita lang kanila nga nagakahingawa ka para kanila. Kita nyo? Nagaayo ang Dios pinaagi sa gugma. Nagaayo ang Dios pinaagi sa pag-ampo. Nagaayo ang Dios pinaagi sa mga milagro. Nagaayo ang Dios pinaagi sa iyang pulong. Nagaayo gayud ang Dios. Asa man nga kapanguhaan kinigikan, nagaayo ang Dios pinaagi niini. Ang Dios kini nga mao ang nagaayo. Kay siya miingon man, ako mao ang Ginoo nga nagaayo sa tanan mong mga balatian. Busa ang tanan-tanan niini kinahanglan magkauban nga magapamuhat ug ang tao sa nagkalain-laing mga ministeryo kinahanglan maghiusa nga nagapamuhat para ni ana. Kita nyo? Karon, apan wala nila kini ginabuhat. Tungod kay usahay gidid-an sila sa pagbarug sa pipila ka kinahanglan barugan diha sa pulong sa Dios. Kay ang ilang mga denominasyon wala nagatugot kanila sa pagbuhat ni ana. Apan dili kana makapugong sa kamatuoran, bisan pa man nagapadayon sa gihapon ang Dios sa pagpangayo. Busa gasulay sila sa pagkuha og kaupayan gikan sa kung unsa man nga mga kapanguhaan. Isigutan nato una ang mahitungod sa kalag. Ngibaruan nato nga daghang mga tao ang nagasulay o pagpangitag kaupayan pinaagi sa paghubog-hubog. Kabalo na mo. Aduna kita'y usa ka panutihon nga nabanto gayud sa atong taliwala karon nga usahay daghang mga ministro ang muinom og ilimnong makahubog. Sa dili pa sila muanha sa pulpito. Muinom og usa ka igong ilimnon nga makahubog. Nabantog na kini nga makakita ka og mga ministro ibabaw sa entablado nga nang gibarag na gani tungod sa impluensya sa ilimnong makahubog. Og kana, dili unta angay kana, dili gyud pwede. Tungod kini nga daghan ng mga higayon nga atong ginakundina ang maong tao sa diha nga dili unta nato gibuhat kana. Angay unta nga gibaluusa nato kung unsa bagayod ang problema. Daghan kanila ang nangakabig gikan sa pagkahilig sa alkohol. Og mahibaluan nato nga kung ana sila sa ingon ana nga kahimtang, usa kini kakaulawan ug usa ka kasalawayon. Apan wala nay mas makauulaw paniini kaysa pagpamakak, pagpangawat o pagpangibog sa mga babae o unsa pang butang nga anaa sa kasuguan. Kita nyo? Og siguro ang usa ka tawo nga natawong mapangibugon kayo og makita niya kining mga modernong paghubo-hubo diha sa kadalanan og siya kanunay gayud siya magka-problema. Kita nyo? Siya nga ang maong tao na tao nga sama ni ana. Karon, ang angay niyang buhaton, ang ministro nga nagainom og ilimnon nga makahubog, o ang babae nga nagapanigarilyo o nga nagapamisting nga mahilas, nagasulay sa pag-angkon og kaupayan gikan sa ingon ka maayo-kaayo nga pagkapurma, nga gusto niyang magkahinungdan ang lalaki nga mutan-aw diha kaniya. Wala gyud laing rason. Siya may pagkabuang-buang. Kita nyo, walay butan nga babae ang kabalo maghubo-hubo sa iyang kaugalingon sa tubangan sa mga lalaki. Kung anaa siya'y hustong panguna-una, kita nyo, wala gyoy rason para buhaton niya kini. Og siya, pero gusto niya gayud buhaton, kining mga batanong babae nga nagalakaw diha sa kadalanan karon, tinuod silang, bueno, pasaylo ako sa maong sinultihan. Og hinumdumi kining tip dili lamang para sa niining mga tao dinhi, kundili nag-aabot kini sa tibuok kalibutan. Kita nyo? Ugang usa ka babae nga ginahubo ang iyang mga bisti gikan kaniya, kay kuno na igangan siya, maglakaw-lakaw ka dito sa kainit sa adlaw nga hubo, ug dayon maglakaw nga nakabisti, ug hain man ang mas bugnaw. Ang mga Indian dito sa papagos ug nabahos, ang papagos ilabi na ug ang sa reservasyon, kadtong mga kababayenan manggawas dito nga nagsul-ob ug dagkong tinahing mga panapton palibot diha kanila ug manglingkod dito sa kainit sa adlaw aron padayon nga mabugnawan. Nganuman, panington man sila ug ang hangin nga nagahuyop mao ang nagapabugnaw. Nakita nyo? Ug kini naman nga mga kababayenan, wala gyud uban pang rason kun dili lang. Wala sila mahibalo niini. Wala sila makahuna-huna niini. Wala ko nagaingon nga wala sila mahibalo niini. Daghan kanila mga buutan nga babaye. Ug wala ko ginasulti kini para magsinalbahis. Ginasulti ko kini sa paninguha nga mapukaw sila. Kita nyo? Si Satanas lamang kini. Kita nyo, kung nahibaluan lang ninyo ang mga lalaki, mga ingon ini ang ginalantaw sa mga lalaki, naghahatag kini og dakong ipikto kanila, hangtod mang igiik ang ilang mga ligid sa sakyanan, og managhoy nga pangkiniat nga taghoy, og para sa unsa man nga ginabuhat nila kana, ginabuhat kini sa mga babae para makuha nila ang lalaki nga buhaton kana. Nganong mugawas man kamo diha mismo sa kainiton sa adlaw og alas 4 sa hapon aron sa paghaba sa mga sagbot sa diha nga mauman ang pagpanguli na sa mga tao gikan sa ilang trabaho og mga butang sama ni ana. Nagapakita kini nga kini espiritu sa pagkabuang. Og nahibalo ko nga daghan kanila siguro adunay IQ nga minilyon kamilyas ang kalabaw niini kaysa ako. Apan sulayan ko ang inyong IQ diha sa pulong sa Dios og hibaloon kun asa kini nagagikan. Kita nyo? Kana maoy pangmodernong IQ. Apan ang labing kapanghimatuuran og ang mga bunga sa kinabuhi mao ang magapamatuod. Busa ginasulayan nila nga makakaplag og kahupayan diha ni ana. Daghan kanila ang moingon, "Bueno, wala ko kana ginabuhat, pero ginabistihan nyo ang inyong mga kaugalingon sa ingon ka makapadani. Hangtod maninguha na nga mamahimong mas moderno kaysa babayeng katapad niya sa paglingkod sa simbahan pagkasunod buntag. Magsulob og mas nindot nga kalo o mas nindot pagyod nga mga bisti tungod kay mahimo mo man ang pagbuhat nini." Kita nyo, kita nyo, nagalahos ang sala ngadto sa ingon ni ana kalawom. O ginasulayan nila nga makakaplag o kaupayan pinagi sa pagbuhat og mga ingon ni ana. O aduna silay, nahimo na kining ingon ni ana hangtod hingpit nga giigo ni ini ang tibuok nasod. Dili lang ang nasod, kundili ang tibuok kalibutan. Daghang mga butang ang mahimo kong isulti dinhi, pero aron dili ta maglangan ang panirbisyo sa pagpangayo igasunod na, ako mahimo akong magsulti og daghan pabahin niini apan igo na. Sigurado ko nga masabtan na ninyo kung unsay buot kong ipasabot. Ini gigo niini ang politikanhong kalibutan, ang politikanhong pagkinabuhi, ang pangkatilingban nga pagkinabuhi, ang pamatasan nga pagkinabuhi sa nasod, ang tananang mga tao sa tibuok kalibutan. Miabot na kini sa punto hangtod nga gusto na sa tao nga mamahimong usa ka politiko aron lang magkaaduna og ngalan ingon nga usa ka politiko. Aduna may daghan kaayong kwarta, makakuha og mga buto og mahimong mubayad og mga makinarya aron mahimo kini og uban pa aron lang nga matawag og nagkantidad og minilyon ka mga dolyares. Kita nyo? Aron lang nga matawag og ingon nga usa ka halangdon nga politiko. Igo na ang nasulti bahin ni ana, kabalo na mo kung unsa ang ginaisgutan ko. Ug ang pang-social gayud nga pagkinabuhi, ginapaninguhaan sa mga tao nga makiguban niining nabuang nga pang-social nga pagkinabuhi. Ayaw kong sultihi nga ang kalibutan dili buang, ug ang pamaagi nga ginabuhat niya kini maugyod. Sigurado gayud, usa kini kabuang-buang nga kalibutan, ug pinaagi sa grasya sa Dios nga maulang ang bugtong paagi nga makaikyas kita niini. Himatik di, dinhi niining pang-social nga pagkinabuhi, ang mga tao miabot na sa punto nga sila naghimo na sa ilahang mga grupo-grupo ug magpasakop sila dinha ug huna-hunaon nga mas maayo pa man kami kaysa sunod nga pundok. Kita nyo? Ug kini nagakahimo kini sa ingon ni ana lang nga paagi. Ug ang mga pamatasan kini giigo niini ang mga pamatasan sa mga tao hangtod nga sa tinuod lang mga higala. Dili na gani ako mutuo nga ang kalibutan ang pulong pamatasan na ila bagayod sa 90% sa mga tao sa niining nasod. Wala gani sila nakahibalo kung unsay buot ipasabot sa ang kalibutan sa pulong pamatasan. Kini mihawa na kini gikan kanila ug nabuhat kini sa malimbungon kaayo. Malinglahon kaayo si Satanas, kita nyo? O ginabuhat niya kini nga sayon kaayo, sa hilabihan ka, malinglahon kaayo, usa lang kagamayng jutay dinhi o usa kagamay dito, o palihuko na kini. Aduna siya'y daghang panahon, busa mo palihok lamang siya o jutay dinhi, o jutay lamang dinhi, o mahibaluan mo na lang, hinay-hinay nang miirog ang mga tao paingunin ini. Unsa kaha ang mahitabo sa usa ka babae? Niadtong panahon nga batan-on pa ako, nga mga 16 pa ang panuigon. Pagmulakaw siya diha sa dalan nga sama sa iyang ginabuhat, karon sa nining purmang paghubo-ubo, aba, mahimong gipabilanggo na nila siya. Bueno, kung sayup man kini kaniadto, sayup usab kini karon. Kita nyo? Apa nakita nyo, gisugdan lang usa ni Satanas ang pagputol sa mga palda o nga mas mamubaan pagyud kini o mahitabo gayod na aduna na'y muhimo o usa nga mas grabe pa kay sa mikini o bikini o kung unsay tawag ninyo ni ining butanga, paingon na nga to sa dahon na lang sa higira, timan igyud ninyo. Gusto ka na, mubalik kini mismo sa kung unsa kini kaniadto o kini sa tinood anaa na gyud kini karon. Ug atong mahibaluan karon nga kining tanan maoy tungod nga ang mga tao gapaningkamot nga makakaplag og kahupayan. Nagapaninguha sila nga makakaplag og usa ka butang ilang og hinumdumi. Ang inyong kahupayan mao ang inyong relihiyon o ginahimo ninyo kanang mga butanga nga inyong relihiyon. Kita nyo? Daw sa unsa ka makaluluoy gayud hunahunaon nga ang kamatayon anaa na mismo diha sa inyong atubangan, kita nyo? Hangtod nga nangahitabo na lang kini tanan nga daw sama kini nga wala nay usa ka nahabilin nga maligpong pundasyon sa nasod aron nga pagatukuran og bisan unsang butang. Tuguti lang ko sa paghangyo kaninyo og usa ka butang, walay bisan unsa man nga mahimo ninyong tuuhan, halos gawas lamang sa Biblia. Aduna sa gihapon kanato si Kristo. Salamat sa Dios. Kita nyo? Kamu, dili ninyo mahimong tuuhan ang bisan unsa mang butang. Inyong ipa pananglitan, kung ablihan ninyo ang inyong television, kamu nga dunay inguni ana, o kung ablihan ninyo ang inyong television o makita ang mga komersyal, bueno, kung paningkamutan sa usa ka tawo nga ikinabuhi ang usa sa usa ka gatos ni anang mga komersyal, mamatay ka, sulod sa usa ra ka semana. Kita nyo, dili mo mahimong buhaton kini. Ug ang pinakahinungdan sa pagkabangkaruta sa pipila ka kumpanya, sama sa usa ka produkto ug mingon, mao kini ang produkto dinhi. Ug ayaw pagkuha ni ining usa dinhi. Ug ang maura nga kumpanya ang nagabaligya sa maura nga produkto. Dayon mo gawas ang lain na usab nga komersyal nga piliun kuno kining usa dinhi ug dili kana. Ug maura man unta nga kumpanya na nga ilad ang mga taong Amerikano sa ingon anang mga butanga sama ni ana. Hangtod nga nahimo na lang nga mga pagpanikas ang tibuok butang, hangtod nga wala nagyoy paglaom. Wala na iniusa ang nakahibalo kung unsay tuuhan. Apan isulti ko kaninyo sa dili madugay kung unsay tuuhan, kung gusto ninyo og kahupayan kung itugot sa Ginoo. Ang mga tao nagapamakak sila, nagapandimbong, nagapangawat, hangtod nga kinanglan muna og security band aron nga makahulam og 5 dolyar gikan sa kang kinsaman. Usa kini ka, kabalo mo, ang Biblia nagasulti nga wala nagayoy gugma sa kaulahi ang mga adlaw, kundi diha sa taliwala lamang sa mga pinili. Pusto ka na. Ang kasulatan nagasulti bahin ni ana nga ang bana mamahimo ng batok sa iyang asawa o ang asawa batok sa bana, ang mga anak batok sa mga ginikanan. Diha lamang sa taliwala sa mga pinili sa Ginoo nga doon na pa'y gugma nga mahibilin. Ang mga kaiglesyahanan na paingon sa maurang butang tungod sa pangsosyal nga pagkinabuhi, gidala na nila kini pasulod sa iglesia ang ilang pangsosyal nga pagkinabuhi ug ang ilang mga politika ug ang ilang uban pa nga mga butang, hangtod nga gilibog na nila pag-ayo ang iglesia, hinungdan nga wala na kini mahibalo sa kung unsay buhaton. Gidala nila pasulod sa iglesia ang politika, gidala nila usab ang pangsosyal nila nga pagkinabuhi, ang pangsosyal nilang pagkinabuhi pasulod sa iglesia, ang pangsosyal nilang mga kalihukan, mga pagbingo o mga pagbungko o unsa man ang tawag nila nini o kining mga pagkumbira o mga pagsayaw-sayaw o uban pa diha sulod sa balay sa Ginoo. Aba kini, makaluluoy gayud kini. Buingon sila, bueno karon, dili man kana. Anaalang kana din ha sa sumpay nga building. Hinumdumi sa sumpay nga building usab kani adto nga gipangbunalan Hesus ang mga magpapatigayon gikan sa ilang mga butang nga baligya ug ningon. Naisulat kini, ang balay sa akong amahan hinimo ingon nga usa ka balaing alampuanan o kinigihimo ninyong langob sa mga tulisan. Kita nyo, sayop kini, Dili ko igsapayan kung asa man kini samtang ang iglesia dili gayud kini ang building, ang mga tao kini nga anaa sulod sa building. O kung kana nga mga tao nagadahom ni ana, aba, sayop kana o gidala na nila kana nga batasan. Mahibaluan nato karon nga ang mga iglesia usab kanunay nagasaad og usa ka butang sama diha sa telebisyon ug uban pa nga wala man gani nila tumana ang butang nga gisaad nila. Ingon sa makadaghan ko nang giingon, ang usa ka daan ang panultihon, ang tao kanunay nagadayeg sa Dios tungod sa kung unsay nabuhat niya, nagadayeg sa Dios tungod sa kung unsa pay pagabuhaton niya, nagapaabot sa kung unsay pagabuhaton niya ug dayon ginabaliwala kung unsa ang ginabuhat niya sa karon. Ita niyo sila, nangapakya sila. Ug sa ingon ni ana sila nahimo sa kasaysayan, ingon nga mga nangahugawan. Kita niyo, tungod kay napakya sila nga ilhon ang sa karon. Mahisgutan mo ang kaupayan nga sa makausag ihatag kani adto ni Kristo, ug paghisgutan mo ang kaupayan nga igahatag niya sa walabot nga mga kapanahunan. Apan ginabalibaran ang maong kaupayan nga gikahatag niya dinhi para kanimo sa karon. Kita niyo, nagabase kini sa maura nga pasikaranan nga nahibaluan nato kana. Boyno, nahimo na kining usa ka dakong butang. Nahibaluan na lang karon nga sila miabot. Nagakahitabo usab kana bisan sa mga Pentecostal, sa mga kaiglesyahan. Nagakahitabo usab kana diha sa mga Pentecostal nga kanunay sila magsaad og usa ka butang nga wala gyud nila natuman. Kanunay kini nga ang matag tawo adunay nagkalainlaing sensasyon og himuon kun kini uyon man sa kasulatan o dili. Og nagasaad sila og usa ka butang nga dili man nila matuman. Hangtod nga daw sa miabot na kini sa punto nga diin daw sa wala na'y pagkasinsiro. Ang wala na sa maong mga tao ang tinuod nga unod sa pagkamatinuuron. Nawad ana kiniog ang mismong English nga pulong nga pagkamatinuuron. Nawad ana kini sa iyang bili ngadto sa mga tao. O tungod sa pamaagi sa pagkinabuhi sa mga tao, nawala na kining pagkamatinuuron diha kanila. Karon, mura og wala na sila makasabot. Bisan gani sa atong mga pagsugid karon, but kung nga kamong mga tao nga nagaanhi o mga ania og nagagunit o diha sa tip, gusto ko nga maminaw kamong og maayo karon sa makadiyot lang sa niini nga kinutlo. Kini, gawas kung sinsiro gayod kamo o dili kamo mahimong sinsiro hangtod nga positibo gayod nga nakasabot kamo. Kung nagapamasin lang kamo o nagapangagpas o nagalaom pa, nandili mahimo nga magkaaduna din ha og halaom nga pagkamatinuuron nga gikinahanglan sa Dios. Kini pagtuo, dili nga usa lang ka nagalaom o nga mahimong husto kini. Kinahanglan nga hingpit gayud kini nga amin. Mao kini ang inyong pinakabasihanan. Mao kini ang inyong absolute. Mao kini ang butang kundiin kamo na higot. Kita niyo, kinahanglan nga mudangup kamo ngadto sa inyong pinakabasihanan nga mao kini ang kamatuuran ug nga kini wala nay uban pa kun dili ang kamatuuran ug kinahanglan nga ingon ni ana gyud kini. Ug dayon pag maamguhan na ninyo kana sa inyong hunahuna, nan kinahanglan ninyong muduol niini uban sa tibuok ninyong kinabuhi. Kalag, lawas, tanan-tanan, nga naa kanimo, ipamaligya ang tanan para lang niini. Ingon nga magrasyanhon nga gitudluan kita ni Hesus, mahitungod sa tao nga nagapamalit og mga mutya, og nakaplagan niya ang usa nga labing bililhon gayud, og ibaligya niya ang tanang uban pa, nga aduna kaniya aron lang nga maangkon kini. Ang tanang kamatuuran, og ang tanang butang nga aduna siya kaniadto, bisan pa og mapuslanon kadto nga mga mutya, siya, kining usa, mao'y pinakabililhon sa tanan para kaniya. Ug pag makaplaganan ninyo ang pinakabasihanan nga iya sa Dios, ang iyang pulong, usa ka saad bahin sa usa ka pihong butang, kinahanglan nga hibaluon ninyo usa nga pulong kini sa Dios, nga ang butang inyong nakit-an nga nahimo iya gayud sa Dios. Walay basin tinuod diay, posible daw sa mao gayud, ang Dios gyud kini. Dayon pag moabot na kamo sa niana nga punto nan mauna ka na ang mutya nga labing bililhon, kinahanglan nga mopahilayo kamo gikan sa unsa mang butang nga ginaingon ni bisan kinsa nga sukwahi niini. Ayaw gayud pagtan-aw sa kung unsay nakab-ot sa tao, kinahanglan nga mutan-aw kamo sa kung unsay giingon sa Dios o kung unsay iyang gisad o makita siya nga ginatuman kini nan mao kana mismo ang imong pinakabasihanan. Ug dayon ang tanan-tanan sa kung unsa kamo, ang tanan-tanan kung unsa kamo kaniadto, ang tanan-tanan sa kung unsay inyong ginalauman sa walabot, kinahanglan nga mapahiluna sa ibabaw niini sa mga daw sa kamatayon o kinabuhi kini para kanimo ni anang higayuna. Sa una-huna ko, ang usa sa mga butang nga nagapahilayo sa atong mga katawhan gikan sa pagkaayo, mao ang kakulang sa mga pagsugid, mao ang kakulang sa mga sinsiro nga pagsugid. Karon, pananglitan mahimong dili kaayo kini maayong paminawon, pero wala ko kini ginatuyo sa ingon ni ana nga paagi. Apan samtang nagatanaw ako sa akong asawa nga naglingkod dinhi, kung mugawas ko karon dinhi ug muga ko sa laing babae, og magkarikarinyo kaniya, og nahibalunag yun ako nga uman kung buhaton kana nga sayup gyud ko, sayup kaayo. Karon siyempre, ipalayo gayud ako sa akong maglilipay gikan sa pagbuhat ni ana. Kita nyo? Kita nyo? Apan buot kong ipasabot kung ako, kung gibuhat ko kana, o ako, mahitabo man nga nabuhat ko kini, o unsa mang butang nga susama ni ini, ug dayon nasayod ako nga ang unang butang mao ang pagtug-an sa akong asawa, sa dili ko pa mahimong itug-an sa Dios, pasaylo ako. Tungod kay nakasala ako bato kaniya. Kung muduol ka ngadto sa altar, og timani nga kinahanglan gyud nimo nga tul-iron usa kana, sa dili pa nimo buhaton ang imong paghalad. Busa kinahanglan ko nga muadto kaniya. Nagatuwa ko nga ang pagsugid usa ka pagtul-id usab. Dili kini tinuod nga pagsugid gawas kun ingon ni ana kini. Unsa kaha kung moingon ako karon? Isugid ko kini nga nakabuhat ako og sayop. Moingon ko, butan nga Ginoo, o higala ko. Ikaw na ibalo nga nakailagayon ako kanimo. Dalay ko ng Diyos. Aleluya! Ako, nagatuo ako nga usag yun ikaw kasuod nga kauban. Pasaylo ako. Tabalo ka, suod-suod nga higala. Ako, wala ko tuyua nga maingon ni anak kini. Kita nyo? Karoon mo ingon ka, pagpanamastamas ka na. Mao gayud ang paghimo ug pagsugid nga sama ni ana para mas tamas gayud. Apan unsa kaha kung moingon pud ako? Ginoo, ako wala ko tuyua ang pagbuhat ni ini nga mamaingon kadto. Og tabangan mo ako og dili ko na gayud kini buhaton pag-usab. Balibaran gyud niya ang akong halad hangtod nga moadto una ako og tul-iron kadto diha sa akong asawa. Dayon unsa kaha kung muduol kong adto kaniya, diha sa maura gihapon nga pagkawalay pagtahod ug musulti, hoy sud kong babae, sud kong higala, sud nga inahan sa akong mga anak, ug sud kong sweetheart, kabalo kabaya nga daan natang suod kaayo nga magkahigala sa dugay ng panahon. Ay unsa kaha kung muagbay ako sa laing babae, ug unsa maisulti nimo bahin ini, sud kong kauban, pasayloon kaha ko nimo. Unsa na lang kaha ang iyang hitsura? Maghuna-huna siya, unsa may nahitabo sa akong bana? Kita niyo? Karon, ang unang butang, dili siya mahibalo kung nagkomedya lang ba ako o kung wala. Ug wala ka nagabuhat o ingon ni ana aron sa paghimo o mga pagsugid ngadto sa imong isigatao o sa Dios. Ginahimo mo kini nga may pagkasinsiro gayon. Inubanan sa Dios nung pagkasubo tungod sa imong sala. Una, kinahanglan nga mangayo ka og pasaylo. Kinahanglan nga sultihan ko siya. Sweetheart, Arika, mahimong mga hulugan kini sa tibuok natong kaminyuon. Ang babae nga kauban ko, mao kanay akong sweetheart. Og kung giunsa ta ka gimahal sa daghanan ining mga katuigan. Apan karon, mahimong biyaan mo na ako sugod karon. Mahimong dili ka na magpabilin ka na ako. Mahimong dili mo na ako dawaton. Og nahibalo ako ni ana. Apan bisan pa man, aron lang nga matul-id kini. Kinahanglan ko gayud nga matul-id kini. Kinahanglan ko nga sultihan siya sa tibuok kong kasing-kasing. Dayon gikinahanglan ko nga sultihan ang Dios sa maura nga paagi o gisulti sa asawa ko ug sa Dios sa pagkamatinuoron nga dili ko nagayud buhaton kadto pag-usab pinaagi sa grasya sa Dios. Kita nyo? Dili lang ha, karon, mahimo kong itago kini kaniya og dili niya. Kita nyo? Makita, tingali ang akong pagsulti kaniya mahimong makapakumbinsi kaniya. Apan ang akong pagsulti dili gayud makapakumbinsi sa Dios. Nagatan-aw siya sulod sa akong kasing-kasing og nasayod siya. Og bisan pa man, pipila na lamang katuig makauban ko siya kun itugot man sa Dios. Og pagkakuhao na kami gikan ining kalibutana, apan diha sa Dios kini walay katapusan. Busa kinahanglan ko gayud nga magmatinuoron sa Dios. Og dayon kung ako matinuoron, pagadunggo niya ako. Apan kung ako dili matinuoron, dili ko na kinahanglan nga usik-usikan pa ang oras sa Dios sa pagpaminaw kanako. Og sa ingon ni Ana, nahiabot kini karon diha sa taliwala sa mga tao, daw sa wala nagayoy halaw nga pagkasinsiro, nga angay untang aduna sila. Og nagatuo ko nga ang usa ka lalaki o babae nga nagaanhi aron maiampo, kinahanglan una nga isugid nila ang tanan-tanan nga nabuhat nila og mahitulid ang tanan. Tungod kay nakita nyo, mahimatikdan na ninyo sa makadaghang higayon ibabaw sa entablado. Mahimatikdan nyo, mabantayan nyo ang kalayo ni Ana sa kung unsa ang maokini ang ginaingon sa Ginoo. Kita nyo? Kita nyo? Ang mga tao, ang pananaw nagakahitabo siyempre tungod sa ilang pagtuo. Gisaad ka na sa Dios, pinaagi sa usa ka gasa, apan ang pagpangayo usa ka butang alahi. Kita nyo? Mailhandayon kini sa Dios. Kita nyo? Karon ay matikda nato nga ang mga tao nga nagahimo sa ilang mga pagsugid, kinahanglan nga magduol sila nga may kahalaom sa pagkasinsiro. Aduna ako din he, wala na ko'y igong oras aron sa pagbasa niini, apan anak kini sa Binghamton, New York, nagatuo ko, o sayop ba ako niya na? Oo, Binghamton, nagatuo ko nga husto kini, ang lugar kundiin ana ang Indikutsyo Company dito. Binghamton, nagatuo ko nga gitawag kini og Binghamton. Binghamton, husto ka na sa New York. Atua kami dito sa lugar sa patusan sa Indikot Johnson, usa ka dakong auditorium, og nagkaduna kami kaniadto og usa ka tigom didto og usa ka buntag. Si Billy Paul nga atua sa pikas ko nga kwarto, bugnaw kaayo kaniadto na nagahaguros pa ang hangin, og nahibaluan ko didto sa taliwala sa mga tao ang kakulang sa pagkasinsiro. Murag ingon ni Ana, og ako nahibulong ko kun ngano adunay usa ka tao nga naayo kaniadto sa katuyuan o usa ka lalaki nga mao'y akong gihisgutan. Ang maong lalaki adunay grabe nga balatian, ug naayo siya ni adtong gabhiuna samtang nagatindog didto, ug sa wala pa kami mihawa sa lima ka adlaw mibalik kaniya ang maong balatian. Kita nyo, tungod kay diha sa presensya sa balaang espiritu, gitangtang niini kadto nga balatian gikan kaniya. Sama lang sa gibuhat niini sa batan-ong babae, sa dili pa lang dugay dinha sa gawas, ang batan-ong lalaki usab sa miaging gabi, kita nyo? Apan kinahanglan nga aduna gayon ug halawom nga pagkasinsero. Sa pag-ila nga mahimong tangtangon kini sa Dios, gikan kaninyo karon, nga sa nianang maura nga pagdihog diha kaninyo, padayon nga mapahilayo niyag kinigikan kaninyo. Kita nyo? Og dayon nakigsulti kanako ang balaang espiritu o sa nianak kabuntag, mga adlaong dako, og mingon, pagtindog dito sa entablado o sa kung asa man, og dalha kini nga mga tao dito og himua nga masugid nila ang tanang butang nga nabuhat nila sa dili pa kamuampo para kanila. Kita nyo? Ang kalaom gayud sa pagkasinsiro. Gawas kon maghinulsol ang kalibutan, malaglag yud kini. Kita nyo? Ug ang pagsugid maoy gikinahanglan sa kalibutan karon. Ang matinud-anon nga pagsugid. Sama kini sa tambal nga para sa sakit. Mabasa natong tanan sa sudlanan kung unsa kini nga matang sa tambal o kung unsa nga sakit ang matambala niini. Apan kabalo na mo, ang pagbasa sa mga pahimangno buhaton ko kana sama sa Biblia. Ang atong mga eskwelahan o mga seminaryo, mahimong makabasa man sa tibuok pulong. Apan kabalo na mo, kung sa pagbasa lang sa mga pahimangno o kung unsaon sa pagtumar niini, kini, dili kini makapaayo sa sakit. Kita nyo, kini, ana-ana ang tambal. Busa, kinahanglan nga tumaron gyud kini. Busa, mahimo man ingnon sa usa ka tao. Ako, usa ka teologo, karon ayaw ako sultihi. Ako, ang mahitungod sa mga ingon niini o ingon ni Ana, naibalo ako sa mga kasulatan. Ako, naibalo ko nga ang Biblia nagahisgot sa ingon niini o ingon niini. Ni Ana, ang nagapatalinghog sa akong pulong, San Juan 5:24, pananglitan, ang nagapatalinghog sa akong pulong o nagatuo kaniya nga nagsugo kanako, may kinabuhi nga walay katapusan. O ang ginaingon sa King James nga dayon, nga mao ang walay katapusan. Gusto gayod, may kinabuhi nga walay katapusan tungod kay mituo siya. Daghang mga tao ang nagaingon nga nagatuo sila. Karon tinuod ka na ang kasulatan husto. Ako, nagabasa ako sa resita, nagabasa ako sa kung unsa ang resita. Ug sa tambal para sa akong sala. Apan mahimo ko ba nga tumaron kini? Mahimo ko ba ang pagtuo? Mahimo kong ingnon, ako nagtuo. Apa nagatuo bagyod ako? Mao kana ang sunod nga butang. Basahon lang kini og himaluon ang mga pahimangno, dili kana makatambal sa sakit. Ang problema mao nga sa atong sitwasyon, wala nato ginabuhat kung unsa ang ginaingon sa tambal nga pagabuhaton. Aduna na kanato ang tambal, apan dili nato ginatumar kini. Nagaingon kita nga nagatuo kita tungod kay mabasa man nato kini. Apan sa pagtumargayon nini, wala nato ginabuhat kini. Kita nyo, ingon ni Ana usab ang maayong balita o sa katambal sa niini nga sitwasyon. Kung ang pasyente o kung ang tambal na pamatud-an nga makaayo sa pasyente o nabasa sa pasyente ang tanan mahitungod sa pagkadiskubre niini nga tambal o nahibalo sila sa matagsangkap nga aduna niining tambal. Naila nila ang tanang angalan sa siyentista nga nagdiskubre ni ining maong tambal sama sa bakuna sa pulyo o guban pa. Kung kita, kung nahibalo kita sa tanan nga pulong mahitungod ni ini, apa nagdumili sa pagtumar ni ini, dili kini makatabang ka nato. Kita nyo, kini, dili gayod kini makatabang ka nato. Apan, o kung ingon ana, nganong muingon man kita, apan gitumar man namo kini, o kung muingon ka nga gitumar nimo kini, o makita man sa pasyente nga walay resulta, wala niya gitumar kini, maulang ka na. Unsa kaha kung ang kanang orasan diha sa bumbong, dili ingon nga usa ka hilabtanon, kita nyo, gusto ko nga magpabilin sa paghisgot dinhi, o ipatuhop gayon ngadto sa atong mga tao, sanglit nga gipamatud-an man sa maayong balita kining mga butanga, o muangkon sila nga gitumar nila kini, o nagapakita sila nga wala gayon nila gitumar kini. Unsaon man sa usa ka tao sa pagbasa sa mga kasulatan, mahitungod ni anang gamayng mga butang nga akong hisgutan, mahitungod sa mga babae nga mugbu ang mga buhok ug nagsulob ug mga purol, ug uban pa nga sama ni ana. Giun sa Manila pagtawag sa ilang mga kaugalingon nga mga Kristuhanon sa diha nga ang pinakatambal mismo lahi man ang ginaingon. Kita nyo, giun sa man, muingon ka, apan nagsayaw man ako diha sa Espiritu, nagpanulti man ako og laing mga dila, wala gayon ka na nagpasabot og usa ka butang. Ang imong kinabuhi mismo, nagapamatuod nga wala gyud nimo gitumar kini. Kita nyo? Miingon ka nga imong gitumar nimo kini apan wala gayud. Kay imo paman sa gihapon ginapakita ang tanang sintumas nga giayo na unta sa maong tambal. Ug ang tambal diha sa maayong balita usa gayud ka garantisado nga tambal. Mao gyud. Karon nakita nyo kinahanglan nga makapakita kag mga resulta. Pagkuha og usa ka tawo nga nagaingon nga sila, ako usa ako ka magtotoo. Nagatuo ako, igua sila sa kahayag sa maayong balita igsuon. Tumaro nila kini diha-diha dayon mismo, ug magapakita sila og mga resulta. Sigurado gyud. Dili nimo makit-an kana nga lalaki sa bisan asa man nga mga bilyaran. Dili nimo siya makit-an dinha nga may sigarilyo sa iyang kamot. Dili nimo siya makit-an nga nagainom og ilimnon nga makahubog. Oh, dili. Dili nimo siya makit-an nga magbirig-birig uban sa laing mga babaye. Dili. Dili ko igsapayan bisan unsaon pa nilang mga babae pagpakita sa ilang lawas kaniya. Ilingiw gid niya ang iyang ulo ngadto sa kawanangan ug mulantaw ngadto kang Kristo. Unsa man kini? Nagapakita kini nga miipikto ang tambal. O kung kini wala miipikto, muingon ka. Bueno, kabalog yun ko nga gitumar ko kadto. Bueno, nanhain ka naman di ay karon. Naghimalat yun ka na. Makita gyud diha kanimo. Makita ko kanimo sa paghiling ko sa imong kahimtang, pinaagi sa Biblia, nga anaa paghihapon ka diha sa sala. Ug ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Ayaw hunahuna nga kinahanglan pa kinihimuon ug mas klaro pa. Kita nyo, ang imo mismong mga buhat nagapamatuod. Ang imo mismong mga buhat nagapamatuod, nga wala nimo gitumar kini. Abi mo gitumar mo. Amin. Ikaw, tingali mahimong nagmatinud-anon gyud ka sa pagbuhat nini, apan wala nimo gibuhat kini. Kay kung gibuhat mo pa unta, nagsaad ang Dios nga muipikto kini diha kanimo. Og ang karaang sala anaa paghihapon dinha, ang karaang kinaiyahang adan nagpabilin pa sa gihapon dinha, ang karaang pagkawalay pagtuo. Apan ginapanan kamutan nimo sa imong kaugalingon, naingon ni anak ka, diha sa tubangan sa isikataw nimo, nagaingon, bueno, usa ako ka magtotoo. O, himaya sa Dios. Oo, usa ako ka magtotoo. Apan tanawa, wala gyud kini nakatabang nimo og bisan unsa. Tingali ang pasyente mismo dili gayud pinili ng daan para sa maong tambal. Kung ingon ni anak kini, dili gyud kini mo ipikto. Hosto ka na, nakita nyo? Apan tanawa kadtong makaluluoy mahugaw nga babae, Sa diha nga miigo ang kahayag diha kaniya, adunay usa ka butanga anaa na din haaron nga musulbad sa iyang kahimtang. Kita nyo, kung nagatuo kita og matinuuron gayod nga nagasugid, kining tambal nga mao ang pamaagi sa Dios, kuy pikto gayod. Aduna ang Dios og gitagana nga paagi alang ni ining mga butanga. Karon, kita nyo, mulakaw ang tawo moingon, "Boyno, nagpamimbro man ako sa iglesia. Mao na gyud kana alang kanako. Dili kana mao gikatagana ng pamaagi sa Dios. Ang gikatagana ng pamaagi sa Dios mao ang paghinulsod, mga pagsugid ug pagpakita og mga resulta, pagpamunga og bunga nga alang sa paghinulsod. Makita ang pagkamatinuoron." Kamong mga tao, kung mahimo lang ninyo unta kana niining buntaga, kanang mga igaampo, o kamong mga nakadungog sa niining tip sa tibuok kalibutan, o human nga mapatukar kining tip, o ang ministro o ang tao nga nagapatukar niini diha sa mga pangkongregasyon nga panon, dito sa mga kalasangan, ubisan asa man kamo nga nagapatukar niini, ipangtinuusa ang inyong mga pagsugid, o dayo magduol nga walay bisan unsa man, sulod sa inyong kasing-kasing, gawa sa pagtuo, o may ampo dinha, magapamuhat ang maong tambal. Si Jesus miingon, "Paghinulsol kamo ang matag usa kaninyo, ang buot kong ipasabot si Pedro, ang niingon kaniadto sa adlaw sa Pentecostes, paghinulsol kamo og pabautismo sa ngalan ni Jesus Kristo para sa kapasayloan sa inyong mga sala, og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Pag maghinulsol ka sa hingpit gayod, og magtuo sa Ginoo, og nabautismuhan na sa ngalan ni Jesus Kristo, ginahimo mo nga usa ka bakakon ang Dios kung wala nimo madawat ang Espiritu Santo." Kung inguniini ang giingon ni Jesus, ang katapusan nga sugo ngadto sa iyang iglesia, maganunot kini nga mga ilhanan ngadto kanila nga nagatuo, pandungan nila sa ilang mga kamot ang mga masakiton, mga ayo kini. Og makita ninyo kana nga mga ilhanan nga nagauban sa usa ka magtutuo, og pagmuanha ka og kana nga magtutuo, mupandong sa iyang mga kamot diha kanimo, og walay nahitabo nan aduna gyud sayop diha sa imong pagtuo. Kita nyo, ang magtutuo, nagsaad ang Dios og usa ka gikatagana ng pamaagi, nagasulay kita nga makakaplag og kahupayan sa pagingon. Dili ko kinahanglan nga maminaw. Dili, tinuod ka na. Dili nimo kinahanglan nga maminaw. Apan kung ikaw pinili ng daan ngadto sa kinabuhing walay katapusan, maminaw kagayod niini og malipay kaniini. Mao kini ang imong kahupayan. Mao kini ang butang nga gipangandoy mo sa tibuok nimong kinabuhi. Mao kini ang butya nga imong andam biyaan ang tanang butang tungod niini. Kita nyo, gusto nimo kini tungod kay nahibalo ka nga mao kini ang mahigugmaong kahingawa sa Dios para kanimo. Mao kini ang usa ka butang nga maoy musulbad bahin sa problema sa sala, nga maoy musulbad sa pagkawalay pagtuo, nga musulbad sa tanang butang dinha kanimo. Kung gusto nimo kini, ang nagmasakiton kaayo ug ang nahibalo nga siya masakiton, ang maoy nagapangita sa usa ka mananambal. Kita nyo, dili kantong dili nagmasakiton, wala man siya nagkinanglan og mananambal. Miingon si Jesus, apan kini maukad tong mga masakiton, kung nahibalo ka sa imong kahimtang, nan kinanglan mong buhaton ang sama sa giingon niyang gikinanglan buhaton. Dayon mahitabo gyud kini, kay kun dili nagsulti ang Dios og usa ka butang nga sayop. Kita nyo, daghan kaayong mga tao usahay, diha sa mga panerbisyo og pagpangayo, wala ka nagasugod gikan sa ubos niini. Kinahanglan aduna kay hinlo na nga kinabuhi. Kinahanglan nga anaa ka diha sa maong kahimtang. Kinahanglan makaingon gyud ka, "Oo, nagatuo ako niini." Og kana kinahanglan nagagikan gayud sa imong kasing-kasing. Dayon ikaw, dili kinahanglan nga aduna pay mobibibibi kanimo moingon. Karon o minahal nga igsoong lalaki, minahal nga igsoong babae. Kinahanglan mo baya buhaton kini? Kinahanglan mo baya nga buhaton kana? O sa ikaw ka magtotoo, walay bisan unsa nga mahimong moagaw niini kanimo. Dili ko igsapayan kung unsa may isulti ni bisan kinsaman, bisan unsa nga maglilingaw, bisan unsa nga maglilipay, bisan unsa nga doktor, bisan unsa nga ospital, unsa may mga diagnosis, dili ka mutuon ini sa gihapon, may balog yun ka niini. Dili na kinahanglan magsulti pa og bisan unsa man mahitungod niini, nasayod yun ka niini. Karon, ingon ni Ana ang tinuod nga butang. Aduna kita og daghan kaayong mga pagsundog-sundog sa tanang butang. Ingon Ana man gyud kini, ayaw pagkasubo bahin ni Ana. Kinahanglan Ana man gyud kini dinha. Ingon ni Ana na kini kani adto pa. Og mamahimong ingon ni Ana kini sa malabot. Apan ginasulti ko kaninyo ni ining buntaga kung unsa ang kamaturan ug ang tinuod. Ani anak kita sa kaulahi ang kapanahunan, kinahanglan nato nga ipahiluna kini nga butang diha sa kamaturan. Kita nyo, og mapahibalo kung unsa ang kamaturan. Karon, makita nato nga ang mga tao dili mo dawat sa pamaagi sa Dios mahitungod niini. Gusto nila sila aduna ang Dios og ikataganang paagi para sa imong kahupayan. Aduna ang Dios og ikataganang paagi para sa tanan niining mga butang. Apan dili kini gusto sa mga tao. Laing ubang mga paagi ang sundon sa mga tao. Og sa matag higayon nga sundon sa mga tao ang laing ubang paagi, gawa sa paagi nga iya sa Dios, ilang ginahatod ang kapungot sa Dios nga mismo kanila sa matag higayon nga ginabuhat nila kini. Gusto gayod ug ang tanan niining mga butang naghisgutan ko, naghatod kini kanato ngadto niining iya sa kalibutan. Ang tanan niining mga pagpanglimbasog alang sa uban pang siyentipikong mga kalampusan, pagpanglimbasog alang sa pang-iglisyang mga kalampusan, pagpanglimbasog alang sa nagkalainlaing mga butang nga maoy naghatod kanato ngadto sa katapusan sa kalibutan.
We're at the end. There's not one hope.
Ania nagayud kita sa katapusan. Wala na ini usa ka paglaom nga nahibilin pa. Wala na kitay paglaom sa pagkabuhi. Wala gani kita ni usa ka kahigayunan sa pagkabuhi. Karon tuguti lang ako nga mapatin-aw kini sa pipila ka mga minuto. Og nga pamatud-an lang kini diha kaninyo. Og ang matag usa kaninyo, nakuha niyo. Kung wala ninyo nakuha, angay nga magbasa mo og mga periodiko. Bahin sa medisina, angay nga magbasa mo og Reader's Digest, tuguban pa. Kundi in mabasa ninyo ang may tugod niining mga kalampusan. Karon aron sa paghimuog, usa ka ministro dinhi ang nagapadala sa niining mensahe sa tibuok kalibutan. Aron sa paghimuog, usa ka pagpahayag nga sama niini nga kuno wala na kita'y paglaom, nga lagpas na kita sa katubsanan, nga nalabang na kuno nato ang utlanan tali sa katubsanan o paghukom. Karon kinahanglan kong hatagan ang kongregasyon og pipila ka mga basihanan kung nganong nahimo kini nga pagpahayag. Aduna gayod og unsa mang hinungdan nga ang usa ka tawo kung ana siya sa husto niyang pangunauna ingon nga ako mausab buhimo og usa ka pahayag nga sama ni ana aron sultihan ang iyang nasod, aron sultihan ang iyang kongregasyon, aron sultihan ang mga tawo kun diin nga mukuyanap kini sa tibuok kalibutan, ngadto sa 30 o 40 ka nagkalainlaing mga nasod tingali sa tibuok kalibutan gayon, og sa mga tawo og ang mga pinulungan. Nga ni anak kita sa kaulahiang takna, kinahanglan lang nga muhatag kita og usa ka pahayag. O ipatinaw ang gyutang bahin niini hangtod moabot kita ngadto sa atong pinakahilisgutan para karong buntaga.
Now let us look what
tanawa, karon kung unsa ang gihatod kanato sa siyensya o edukasyon, o mao kana ang mismong butang nga gidawat sa tao imbis nga ang pulong sa Dios. O sa kasyentipikong pagpamatuon, o ang kanunang ginabawi sa sinsya kung unsang ilang ginasulte. May ginabasa ako din hidili palang dugay, nga din ang usa kasyentista nga taga-Pransya mingon, mga duha na kagatos katuig ang milabay, o tulo na kagatos, diha sa pagpaligid o sa kabula din sa yuta, o mingon, kung kininga bula sa ingon ani kakusog, kung ang kalibutan makaimbinto man o sa kamatang sa butang nga magpabiyahe kanila, sa dili magminus og 30 kamilya kada oras, murag ingon ni ana sa tibuok kalibutan, nga sitipikanhong mapap matud-an gyud niya kini nga ang gibug-ato niini bisan pa sa gravitasyon pag-aalsahon kini gikan sa yuta. Kita niyo karon sa unahuna niyo ba mo base pa sa gihapon ang siyensya sa nianang tawhana? Dili gayon sa kaniadto pa kana para kanila. Karon ato lang hunahunaon karon, gusto natong tanan mo ingon, gusto ko nga siyentipikanhong pamatud-an kini. Ingon ni ana ang ginaingon sa daghang mga denominasyon sa mga taong relihiyoso sa karon, gusto nila og usa ka siyentipikong kapanghimaturan. Bueno, pwede kong lingion sila og moingon, pamatud-i kanako sa siyentipikanhon gayod. Ang Dios diha sa inyong kongregasyon, pamatud-i kanako ang bisan unsa man sa siyentipikanhong pamaagi nga matuod jud kana. Pamatud-i unsa man ang matuod? Ang kinabuhi, gusto kong hatagan ninyo ako og ikaupat kabahin sa bilin niini. O tuguti ko sa pagbaligya sa tanang butang aduna ako aron lang maangkon kana nga bahin sa kinabuhi. O tinuod ba gayud ang kinabuhi? Kung kinidili tinuod para mandiay sa unsa nga ania kita dinhi. Ang kinabuhi, pagtuo, gugma, kalipay, pakigdait, pagkamaupuanguron, pagkamaayo, kaghop, pailog. Ang sinsya dili makahikap niini, og ang mga inguni ana lang ang matuod, ang maluntarong butang ania dinhi. Ang tibuok Kristohanong hinagiban nagalantaw ngadto sa mga dili makita, apan dili mapadayag sa mga pagbati kining mga butanga, apan anaa lang kini dinha, mao kanay hinungdan nga nagkinahanglan kini og pagtuo aron sa pagtuo niini, o ginapamuna niini diha kanimo kung unsa ang gipahayag dinha sa pagtuo. Ginahatod niini kanimo ang balaanong pagpangayo og ingunanang butang. Dili nila mapamatud-an kung giunsa kapag kaayo sa balaanong paagi, apan nahibalo sila nga adunay balaanong pagpangayo. Ako, dili nila mapamatud-an kung unsay makapaluwas gikan sa sala, apan nahibalo sila nga nagakaluwas ang mga tao gikan sa sala. Busa dili kini mahimong mapamatud-an sa siyentipikanhong paagi, apan kini siyentipikanhon nga anaa gayod sa paagi sa Dios sa pagtan-aw niini. Karon, unsa man ang gihatod sa siyensya kanato? Karon sa makadiyot lang mahimong makurat kamo. Ang gihatod kanato sa siyensya mao ang sakit, kamatayon ug mga balatian.
Now you're only been taught one side of the picture.
Karon, usa ka bahin lamang sa hulagway ang gitudlo kaninyo. Apan adunay duha ka bahin niini. Moingon kamo, ang sinsya man ang nag-imbento niini ni ana ug sa uban. Bueno, ihatag namo kaninyo kana nga pribilehiyo. Apan atong tan-aon usab ang pikas ka bahin niini, ang sinsya naghatod kanato og sakit.
Science has brought us sickness. Science has brought us diseases. Death.
Ang sinsya naghatod kanato og mga balatian, kamatayon. Tan-awa ang siyentipikong pagpang-hybrid nagdala og kamatayon ngadto sa henerasyon sa mga kalanon og sa ingon anang mga butang.
It's got the people soft.
Nagpahuyang kini sa mga tao og busa hangtod nga ang mga kalalakinan og mga kababayenan binuhat na gikan sa usa ka binugkos nga basura og wala nay kalig-on sulod niini. Nahimo na kining usa ka binugkos nga mahumok nga bukya. Dili sila mabuhi kung walay air conditioner, mga matay sila, dili na sila makadula og baseball. Kung ang usa kanila madagpi diha sa usa ka dapit, makapatay kini kaniya diha sulod sa boksinganan. Og kung unsa pa, og pagkamahuyang gayud niini, hangtod nga ang mga kalalakinan og mga kababayenan, bueno, kini ang nagahimo og pagkadaot diha kanila. Og ilang ginahimo kini ng mga pagpang-hybrid diha sa mga baka nga mibalik kini ngadto sa mga tao karon, sumala sa siyensya mismo og nga nagahimo og mga pagkadaot diha kanila. Tungod kay kung ang usa ka baka hybrid o bisan unsa nga kalanon hybrid, kana nga kalanon nagahimo og silula sa dugo o ang silula sa dugo mauman ang imong kinabuhi, nakita na ninyo kung unsa ang nahimo niini. Og dayon diha sa karne, ginahimo nila kini nga mga pagpang-injection diha sa mga karne. Og karon na pamatud-an nga kini nga mga pang-injection adunay epekto diha sa tao. Siyentipiko gayon. Ginaisprihan nila ang mga kaumahan ni ining DDT nga nakita ko ni adtong yaging adlaw og karon aduna nakita og 8 ka gatos nga nasakit nga mga tao gumikan sa pagkaon og mga itlog dinhi ni ini nga lugar. Nahinumduman ba ninyo pila ka tuig na ang nilabay sa dihang una kong sa kaniadtong aduna kitay gamayng tigumanan dinhi og nga nagpanagna ako og mingon mahitabo kini sa kaulahi ang mga adlaw ayaw kamo pamuyo sa walog og ayaw pagkaon og mga itlog. Nasulat ko kini diha sa akong libro, naghuna-huna ko nga aduna gi usa ka butang bahin ni ana og miadto ko og gitan-aw kini ayaw pagkaon og mga itlog kana maoy sa kaniadto pang 1933. Aduna na karon og usa ka butang diha sa mga itlog og akong nakita kun diin ang siyensya nagaingon ngamo sa kataong lagpas na sa 50 ka tuig ang panuigon dili na gayud magakaon og itlog tungod kay pinakalisod kini nga butang diha sa kasing-kasing nga pwedeng kaonon mga balatian gayud. Ang gatas naanda na kini nga ang atong pinakabalansi nga pagkaon mao ang gatas. Ang mga doktor moingon kanimo palayo gyud gikan ini nagakahinungdan kini og sinusitis og tanana maura man kini mga tao ang naanad sa pag-inom niini og nabuhi pa sa pila ka mga katuigan og wala man gani nang hibalo bahin sa sinusitis. Apan ang pagpang-hybrid og uban pa ang nagdaot sa lawas sa tao hangtod nga kini wala nay lain kun dili usa na lang ka binungkos nga basura usa ka bula sa sakit. Unsa man ang nagpahimong ingon niini? Ang siyensya. Tanawa, nagpahinungdan kini sa similya tali sa lalaki og sa babae nga mamahuyang ang lawas nung kahuyang sa tao. Tungod sa maong similya og ang pagdaghan sa mga batang kumpulsyonon, ana-ana sa mga katluan ka porsyento. Pataas na og pataas ang gidaghanon sa mga Mongolian. O kini nga mga kahuyang tungod sa pagpang-hybrid sa mga kalanunon nga atong ginakaon para mabuhi. Mao'y nagapahuyang sa lawas nga nagkahinungdan og kanser, mga problema sa utok, ug ang tanan nga matang sa mga balatian nagasugod na sa pagsulod sa lawas sa tao tungod sa kahuyang niini. Ang siyentipiko ang mao'y nagadaot mismo kanila ang pagpahilayo gikan sa plano sa Dios. Ningon siya, tuguti nga ang matag binhi magahatag og bunga ingon sa iyang matang. Nakita niyo kung asa na kita, mahimo kong mupadayon o mupadayon, nakakaubos na ang atong oras, apan himatik di. Unsa man ang nagapahimong ingon niini, ang siyensya, ang maoy naghatod o kamatayon, balatian o kalaglagan. Ug akong nakita sa miaging adlaw, samtang nagpakigistorya ko sa akong buutan nga higala, si Dr. Bill, nga nagaling ko din eh, nga din adunay usak artikulo, nga ang mga tao kuno nangamatay gumikan sa penicillin. Sa tinuod, dili ang penicillin, kundili ang hugaw kini, nga gitugutan nilang makasulod ngadto niini sa dihang ginahimo nila ang penicillin. Usa kini kapag pangwarta, hinakog nga mga pamaagi. Ang mga doktor murisita niini usahay nga wala man gani nakahibalo sa pormula sa usa ka aspirin og padtuon sila sa ilang amahan aron magkuha og usa ka espesyalista diha sa kung unsa man butang og wala man gani nakahibalo kung unsaon sa pagtambal sa sakit sa tiyan sa usa ka bata. Apan unsa may atong nakuha, kahangol, mga pagpanglimbong, o sa kagamay alibyo, halos wala na kanila kining kiniraan nga banhaunong doktor nga mutagad gyud og makigistorya kanimo og muhupay kanimo og nga buhaton ang tanang butang. Giwala na nila ang Dios diha sa isina tungod kay ang ila man kaugalingong paagi ang ilang gisunod. Aron nga mapawala nila ang Dios diha sa isina, palayo nila siya nga gisaysay. Ingon ni ana kita, mao kana ang atong nabuhat tungod sa pagpang-hybrid. Nakita niyo ang lawas? Unsa man ang nagapahimo nga himsog ang tanom tungod ang kagaw nga halos dili makasulod niini ang kining mga tanom nga kinahanglan pang amumahon gikinahanglan mong isprihan sa tanang panahon ang kining mga hybrid nga tanom. Og daghan kaninyo ang nakabasa sa akong mensahe mahitungod sa hybrid nga relihiyon padayon gyud kini nga ginaisprihan o ginabibibibi og uguban pa timatik ni apan ang matuod gayud nga tanom dili kinahanglan nga isprihan. Orihinal man gyud siya. Unsa may makapahimo sa balatian nga makasulod sa lawas sa tao, mao'y tungod na ang lawas. Ingon nga gikasultihan ako sa usa ka bililhon nga higala kong doktor nga dili ko buot nga hinganlan siya karon. Apan usa siya ka maayo kaayo nga igsuon. Nabag-o lang niya gibasa kanako ang usa ka periodiko pang medisina, usa ka basahon sa iyang opisina nga diin didto niya ginatipig kining mga maayo nga basahon og mga labing bag-o nga butang mahitungod sa medisina. Tungod kini sa kahuyang, himatik din ninyo ang sibisan kinsa nga pananglitan pag nagkaluya ang imong lawas. Dali kaayo ka sipunon. Unsa man kini, tungod kini sa kahuyang sa imong lawas nga mao'y nagapagawas og sipon gikan sa imong mga glandula og dinha mismo mutapot ang kagaw sa sipon og aduna ka na dayon og sipon. Pero kung ligon ka na nga lawas, ibalibag niini ka ng kagaw sa sipon, dili niya kini matakdan. Busa, nakita nyo? Sa diha nga gibuhat sa Dios ang tao sa sugod pa lang, dili siya matakbuyan sa bisan unsa man nga sakit. Kita nyo? Apan tungod sa pagkawalay pagtuo og siyensya, ang siyensya og ang edukasyon mao ang unang butang nga nagpahilayo sa tao gikan sa Dios o ginapahilayo siya niini sa gihapon. Tan-awa lang sa kung unsa ang gibuhat sa niining mga pagpanigarilyo og mga pag-inom sa mga ilimnong makahubog og kining mga paghubo-hubo og uban pa, giutot niini ang henerasyon. Tingali kanunay kamong natingala, maghimo ko usa ka pagpahayag dinhi, dili ko unta ipahayag kini, apan nagtuo ko nga ako gayud ipahayag kini. Kita nyo? Matingala sila usahay, kanunay silang muingon kanako, Igsoong Branham, unsa man ang nakapahimo kanimo nga sawayon ang mga butang asama ni ana. Wala nimo madungog kini, pananglitan mo adto ka sa iglesia sa usa ka tawo. Aba, mahimo kong dalon ang akong grupo sa mga kababayenan, og dili gani sila makarelax sa paglingkod pag nagasulti ka na. Kanunay mo silang ginabadlong bueno, mahitungod sa ilang mugbo nga buhok, o mahitungod sa pagpanulog o mga bisti nga para sa lalaki, o ang tanana ni ining mga butang asama ni ana. Uy, nga nung ginabuhat mo man ka na. Karon ako, mahimong mauna kini ang akong ulahi nga mensahe hangtod sa sunod ng ating init. Kabalo na mo, apan gusto ko nga sultihan ka mo, o kini mao ang espiritu sa pagpangila para sa niining kaulahi ang mga adlaw. Nga nahibalo nga usa ka na katinunglo nga butang sa tubangan sa Dios. Maghuna-huna lang ko usahay kung aduna ba ang usa ka ministro og unsa man nga pagpangila may tungod sa kaulahi ang mga adlaw. Ang mismong Dios nga nagasulti babaw sa entablado dinhi sa inyong mga kahimtang og sa kung unsa inabuhat ninyo og sa kung unsa kamo sa umalabot og kung unsa nga mga kalisdanan aduna kamo kanang maura nga espiritu sa sulod mo nagatan-aw og makahimo sa pagila sa mga ilhanan sa panahon og dili mapugna niini ang pagsing. Ang espiritu kini sa pagpangila tungod kay siya mismo nga balang espiritu ang nagaingon nga kana nga butang sala og si bisan kinsa nga makitambit niini mamatay og dayon unsaon kuman pagkahimo nga matarong diha sa panan-aw sa Dios og ingon nga makita ang akong mga igsoong babaye og igsoong lalaki nga anaa sa ni anang mata nga kahimtang kung dili ako magasinggit batok niini bisan pa man og mga suko sila kanako sa gihapon kinahanglan ko nga magasinggit batok niini kini maoy pagpangila. Usahay mulahi sila diha sa pulong ug uban pa, o nga kulang kini sa pagpangila. Pagduol o pamalandungi kini diha sa pulong. Kita nyo? Kita nyo? Kita. Nahibalo nga husto ka na. Boyno kini. Nahibalo kini nga mao kini ang kamatuuran. Kini mao ang pagpag-ila sa kaulahiang mga adlaw. Karon nakita nato ang mahitungod sa sinsya. Ako, dili ko gustong maghisgot og dugang pabahin ni ana. Ang akong oras paspas kaayo nga nagakaubos. Karon aton tan-aon pag-usab ang edukasyon og hibaloon kung unsay gihimo niini. Kita nyo? Karon aduna kitay duha ka mga iglesia sa kinatibuk-an. Karon atong nahibaluan nga mao kini kaniadto. Nga kadto mao ang pagpangatarungan. Sagad nga mga pagpangatarungan nga mao'y nagsugod sa pagpaligid sa bula sa sala didto sa sinugdanan. Saon sa man kadto nga pagpangatarungan? Pagpangatarungan batok sa pulong sa Dios. Sa dihang gisultihan sa Dios si Adan ug si Eva, sa adlaw nga kamumukao niini, kana nga adlaw kamu mamatay, igo na kadto, mao na kadto tanan, ug iyang ipanalipdan sila batok sa kaaway, luyo sa iyang pulong. Apan sa diha nga si Eva naminaw sa mga pagpangatarungan ni Satanas, kita nyo, sa mga kultura, kahibalo, edukasyon, mga kalambuan, kita nyo, migawas siya gikan sa luyo dito, ug naminaw ngadto sa mga pagpangatarungan ni Satanas, ug gibuhat ang butang nga giingon sa Dios, ayaw buhata. Ug kung ang usa ka pagpangatarungan, ang pagpaminaw sa usa ka pagpangatarungan batok sa pulong, naghinungdan sa tanan ni ini nga kagubot, dili ka mahimong ibalik ngadto sa maong kahimtang kaniadto, pinagi sa usa na usab ka pagpangatarungan batok sa pulong, tungod kay mamahimong daw sa unsa kahangal ang Dios nga ibalik ang tao didto base sa maorang kapasikaranan nga gipagawas niya siya gikan didto. Kita nyo? Kita nyo? Kinahanglan nga mudagop ka ngadto sa inula nga dugo ni Kristo. Ang imong denominasyon dili magpulos ug ang imong mga pagpangatarungan dili magpulos. Kini mao ang dugo ug ang pagkatao pag-usab. Ug muhimo kini diha kanimo ug usa ka bag-ong binuhat si Kristo. Ug nagakinabuhi ka nga subay na sa mga gawi ni Kristo tungod kay ang hilong panambal nga imong giinom, nagapakita nga mupatay kini ug sala sa pagkawalay pagtuo batok sa bisan unsa man nga butang gawa sa pulong sa Dios. Ang edukasyon nagahatag kanato dinha adunay duha ka iglesia sa atong atubangan ni ining buntaga karon. Ang usa ni ini mao ang iglesia sa Pentecostes nga gitukod kani adtong Pentecostes pinaagi sa balaang espiritu. Ang ikaduha mao ang iglesia sa Romano Katoliko nga naorganisa kani adto didto sa Nicaea sa Roma. Ang usa ni ini usa ka espirituhanon nga pagkahimugso. Ang laing usa ni ini usa ka pang intelektual nga pagpasakop. Nagagikan ni anang iglesiaha ang tanang mga Protestante. Ang tanang mga denominasyon, maukadto ang unang denominasyon. Ang tanang mga denominasyon, nagagikan ni anang iglesiaha, ug may kalabutan diha ni ana, maukana ang ginaingon sa pinadayag 17, usa siya kadautan ng babae, ug siya ang inahan sa mga bigaon. Husto ka na. Busa walay, dili mahimong tawgon sa kaldero ingon nga grasahon ang takuri, kita nyo? Tungod kay kini, husto kini, ingon ni anak man kini, nag-organisa kini, maunga namatay kini, atua kini sa Roma. Dili ko igsapayan kung unsa paman kini, patay kini. Ang Biblia, bag-ulang kitang nahuman bahin ni anang mga kapanahunan sa iglesia, aron mapamatud-an ka na. Pinasikad ang usa ni ini sa espirituhanong pagpangila. Og ang laing usa pinasikad sa pang-edukasyon o pang-intelektual nga mga konsepto. Karon ginapabalik kita mismo ni ana didto sa tanaman sa idin pag-usab. Pabalik mismo sa maurang adapit. Ang babae, ang iglesia, mao ang usa nga naminaw, dili si Adan. Ang babae gayod. Karon gusto nila nga mamahimong inahan nga iglesia, sige, eksakto gyud. Wala gyoy bisan unsa man nga wala sa panahon niini. Nagahimo sila og ila mismong mga pagpahayag. Kita nyo? Kita nyo? Balik diha mismo sa maurang butang, ngadto sa dili pagtuo sa pulong sa Dios. Didto sa Nicaea sa Roma, sa dihang nahisgutan ang pangutana mahitungod sa bautismo sa tubig, mahitungod sa laing mga butang sama ni ana, og mahitungod sa bautismo sa balaang espiritu, ang bugkos nga giorganisa sa mga obispo. O ang gitawag iglesia sa Romano Katoliko nga usa kani adto kaharianong pang Roma mao'y tawag niini. Bag-o lang ako nahuman sa pagbasa sa maong kasaysayan kagahapon ug nagapaminaw niini nga gisusi kini pag-usab ug para lang gayud kadto sa Roma. Anaa didto sa Roma ang pinakaharing iglesia. Ang uban mao'y gagmayng kaigsuonan lamang nga mga iglesia niini nga gitawag lang og Katoliko. Ang atong iglesia usa ka Katoliko usab pang kinatibuk-an nga iglesia nga mao'y usa ka pang kinatibuk-an nga tinuuhan sa tanang mga magtotoo. Ang usa niini na tao diha sa espiritu sa Dios. Diyos o adunay balaang Espiritu sulod nini o ginapamatud-an niini diha sa iyang kinabuhi, doktrina o sa buhat nga naa ang balaang Espiritu sa sulod dinha tungod kay kinimaw ang maglilipay nga si Kristo nga gisaad ni Kristo, nagapamuhat diha sa iyang iglesia o nagapamuhat sa maurang butang nga iyang gibuhat sa sinugdan. Ingon ni ana kung giun sa pagpamuhat sa hilong panambal sa kaluwasan ni Kristo dito sa sinugdan, sa ingon na ng paagi kini nagapamuhat sa karon, ginapamuhat ang maurang butang. Ang laing usama o pang intelektual nga konsepto lamang sa usa ka denominasyon nga hinimo sa usa ka grupo sa tao, nga dunay purma sa pagka-Diyos nun, sama sa gisulti na kanato sa propita o ginalimod kining gahom sa kamatuoran. Karon, ingon ni ana ka klaro kini, sama sa nahibaluan ko kung unsaon pagsaysay niini. Karon, mao kana ang duha ka iglesia. Ang usa niini na tao dito sa Nicaea ug ang laing usa na tao ni atong Pentecostes ug ang usa sa kanunay gayod nga batok sa laing usa. Isbutana nato ang kapanahonan sa iglesia sa pagpamatuod niini nga ang usa batok gyud sa laing usa. Ang usa niini mao usa ka maayo madungganon intelektual nga iglesia nga may mga eskolar ug uban pa. Ang laing usa giklasipikar ingon nga usa ka pundok sa mga holy roller. Mao kini kaniadto sa sinugdan, mga hubog, dili kabalo mubasa nga mga mananagat ug maura usab kini sa karon, giklasipikar kini sa maura gihapon nga kategorya. Ang usa niini siyentipiko, ang laing usa usab espirituhanon. Ang usa may siyentipikong paghanay ug ang laing usa usab espirituhanon nga pagpangila sa pulong. Ang usa siyentipikanhong gihanay sa kung unsay ginaingon sa mga grupo sa tao, sa intelektual nga obispo. Ang laing usa usab bugkus gayud nga natawo sa espiritu sa Dios ug nga nagakinabuhi pinaagi sa espiritu sa Dios ug ginabuhat niini ug ginapahitabo niini ang mga pulong nga gisaad sa Dios. Nagapakita lang sa kung unsa nga hilong panambal ang inyong ginatumar. Pang-edukasyon ba nga hilong panambal ang natumar nyo? Hilong panambal ba nga balang espiritu ang natumar nyo? Kita nyo? Sige. O kanang pagkamalinglahon gayud ni Satanas, daw sa unsa gayud nga mahimo niya ihulagway kanang aisina, nga sa intelektual nga paagi, mahimo niyang ipatuyok o ipatuyok ang usa ka taong wala na tao diha sa espiritu sa Dios. Ug walay paagi sa intelektual nga madaog mo sila niini. Wala gyoy paagi. Usa kini kapag pangila pinaagi sa pagtuo, kita nyo? Usa kapag pangila, pag makita nato kung unsay ginasulti sa pulong, ginatuuha nato kini. Dayon igsoong Branham, nagaingon sila nga doon naman kuno sila o pagpangila. Nantuguti nga ang balaang espiritu maghimo sa eksakto gayon kung unsay iyang gisaad nga paghimuon. Dayon tuuha nato kini. Kita nyo? Mao kana ang kapanghimatuuran niini. Giun sa man paglihok sa hilong panambal sa dihang miigo kini sa tao. Ining mga ilhanan magauban kanila nga nagatuo. Mingon siya, kung ang hilong panambal miigo ni ana, nan husto lang kana. Kita nyo? Busa nagadala sila kanato. Nagadala kini kanato karon diha sa pagtapos sa sunod na pipila ka mga minutos. Busa nagadala kini kanato gikan kang Abel ug Cain ngadto sa paghukom sa panahon ni Noe. Gikan ni adtong pinakasugod sa mga adlaw ni Noe. Karon sa dili pakita magkaduna og linya sa pagpaampo, paminaw pag-ayo samtang paghisgutan ko ang pipila ka mga kasulatan dinhi diha sa usa ka gamayng teksto. Nahibaluan nato nga human nga ang kalibutan naghimo sa iyang intelektual nga nauna bahin sa pulong, kadto nga mga tao nahimong inila nga mga tao, bantugan nga mga tao. Ang Biblia nagsulti sa ingon diha sa Henesis 6:4. Bantugan nga mga tao nga mangita og maanyag kaayo nga mga babae. Og ingon anang mga butang sa mga aduna kita sa tibuok kalibutan, bag-ulang natong nahisgutan kini diha sa ang pulang mga suga nga nagakidlap. Atong nahisgutan sa miaging gabi. Kung unsa nga ang mga kababayenan, mamahimong mas maanyag pa sa kaulahi ang mga adlaw. Kung unsa nga ang mga lalaki, bantugan nga mga lalaki, sama sa mga iskandalo dito sa Inglaterra o Estados Unidos. Og padayon pa nga madiskubrihan kini, usa sa niining mga adlaw, kita nyo? Wala lang yun mo mahibalo kung unsa ang mahitungod niining bigaon nga mga babae o tanang uban pa. Kita nyo? Kabalo ba mo nga sa kada usa ka babae nga anaa sa sekundarya o sa kolehiyo, adunay tulo ka mga babae nga nagatrabaho sa mga imnanan ug mga ilimnon nga makahubog? Tulo ka mga babae nagatrabaho sa mga imnanan sa makahubog nga mga ilimnon sa kada usa ka babae anaa sa sekundarya o sa kolehiyo? Kabalo ba mo kung pila ka porsyento, dili ko pa masulti kini tungod nga wala kini sa akong atubangan? Wala ko lang yun nasulat kini, apan hapit na sa ikatulo sa ginaghanon sa mga kabataan sa sekundarya sa tibuok nasod ang napamatud-an nga mga imoral o mga gipapauli na lang tungod nga nangaburos. Kabaluba mo nga ang pag-inom o pinisilin aron matangtang ang sakit nga nagagikan sa pakigilawas, nagpasugod lamang og mga pagkadaot diha sa mga tao. Nga kana nga sakit wala pa matangtang, apan sa gihapon kita nyo, nagingon ang Dios nga muduaw kini ngadto sa ikaupat nga kaliwatan. Nagpahinungdan kini sa mga munggulyan og sa tanang uban pa, og ang mga kabataan, o daw sa unsa gayud ang sala. Daw sa unsa gayud kamaling lahon kini. Daw sa unsa nga kining mga tao, silang mga ministro mangtindog ug dili muwali batok sa nianang mga paghubo-hubo diha sa kadalanan, ug tugutan pa sila nga magkanta diha sa choir, ug tanan na nga sama ni ana ug tanawa, mao kana ang mismong butang nga naghatod sa atong nasod ngadto sa impierno. Naghatod sa atong kaliwatan ngadto sa impierno, husto kana. Busa atong nahibaluan karon nga human nga ang Dios na puno na niini, ingon nga nagatuo ako nga mausab siya karon. Karon, paingon ako sa akong teksto. Aduna ko'y talagsaon nga paagi sa pagdalaog. Gusto kong magpadaghan usa og mga basihanan og dayon hisgutan na ang akong teksto. Karon nahibaluan nato nga sa kaniadtong mga adlaw ni Noe, sa diha nga pagahukma na sa Dios ang kalibutan, sa diha nga miabot na kaniadto sa punto nga sama niini karon. Tungod kay miingon si Jesus nga ingon niini kaniadto, nagkahingawa ba siya? Nagkahingawa ba gayon siya? Siya, sa tinuod nagkahingawa siya. Nagkahingawa siya para sa unsa. Karon human nga iyang nahibaluan, nga nagasingabot na ang paghukom, ug nga gipahayag na ang maong paghukom. Nagkahingawa siya alang ni adtong mga nagkahingawa, ug maura usab kini sa karon. Nagkahingawa siya alang ni adtong buot magkahingawa, ug atong nahibaluan nga nagpadala siya kanila ug usa ka propeta aron sa pagiya kanila, aron sa pagiya sa iyang pinili nga mga tawo ngadto sa gikatagana ng pamaagi para sa ilang pagkalingkawas. Siya maura sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan. Kita nyo, atong makita nga nagkahingawa gayud ang Dios para sa iyang katawhan. Ani nakita sa katapusan, ug atong makita gayud nga ani nakita sa katapusan, dili pwede nga magtugod pa ibabaw ni anang kadunutan. Unsaon man nato sa pagtugod og siyudad ibabaw sa napaig na nga mga kagun-uban sa Sodoma ug Gomora? Unsaon man nato sa pagbuhat niini? Aduna na lamang ug usa ka Phoenix ang nahabilin, ug mao kana ang pag-abot ni Ginoong Hesus. O sus, usa ka pagpahinlo sulod sa tibuok panahon sa kasakitan, aron ibalik ngadto sa kabag-uhan ang usa ka kalibutan alang sa mga taong matarong sa tubangan sa Dios ug nga nagkilabuhi pinaagi sa iyang pulong. Himatik di, nagkahingawa siya alang niadtong nagkahingawa nga makalingkawas dito sa mga adlaw ni Noe, ug nagpadala siya kanila og usa ka propeta, ug kini nga propeta nagiya kanila ngadto sa gikataganan ng pamaagi sa Dios. Aron mao kana ang paagi sa Dios sa pagbuhat og mga butang. Kita nyo? Ang Dios nagpakigsulti kang Noe nga mao kani adto ang pulong. Dili pa kadto ang sinulat na pulong, og nagsulti kang Noe nga maghimo og usa ka arka alang sa pagluwas sa katawhan, og aron sa pagpasidaan sa tanang mga tao, nga siya aduna lamang og usa ka paagi sa kaluwasan. Og kini nga tao mao usa ka gipanghimatud-an nga propeta kani adto nga nagpamatuod kanila sa paagi sa paglingkawas. Himatik di ang mga mapainubsanon og ang mga matinubanon nagpatalinghog sa niini nga tao og mituo kaniya og nga nakalingkawa sila. Nakalingkawa sila sa unsa? Sa kamatayon sa kalibutan na puno sa kasalanan nga gilaglag niadtong adlaw. Nilingkawa sila sa ruta sa kamatayon nga napahimutang na kaniadto sa tibuok kalibutan. Nagkahingawa kayo ang Dios. O Dios, tabangi kini nga mutuhok gayud karon sa wala pa ang linya sa pagpaampo. Nagkahingawa gayud ang Dios. Nagatan-aw siya sa kalibutan karon ug nagapanawag siya ug nagapanawag siya. Ug ila usab ginasalikway ug ginabalibaran. Adunay kay gayunan kay adto sa paghinulsol sa sinugdan. Sa diha nga misulti ang Dios kang Isayas nga moadto didto ug ibutang sultihan si Sikias nga kini mamatay na. Naghinulsol si Sikias ug aduna ang kaloy. Sa diha nga misulti ang Dios kang Jonas nga moadto ngadto sa Ninibe ug nga magwali didto tungod kay sulod sa kapatan kaadlaw iyang pagalaglagon ang maong syudad na nagtuaw sila alang sa kaloy ug aduna ang paghinulsol. Apan sa diha nga gisalikway nila kini, wala na'y nahibilin pa kundili ang paghukom. O gisalikway sa nining nasod si Kristo, napakya sila sa pagpatalinghog sa maong panawagan. Busa wala na gayoy nahibilin pa kundili atubangon ang paghukom. Pero nagkahingawa ba ang Dios bahin atong mga nanaghinulsol? Naghimo ba siya og usa ka paagi para kanila? Karon atong hibaluon kung unsay iyang gihimo ni atong mga nangaging panahon. Sa panahon ni Noe, nagkahingawa siya. Gipadala niya ang maong propeta, o iyang gihatod ang pamaagi, o iyang gipakita kanila ang pamaagi, o gimuha niya sila og paagi nga makalingkawas og nakalingkawas gayod sila sa paghukom. Nagkahingawa usab siya para kanila. Atong nahibaluan nga gidala niya sila ngadto sa sakadapit kundiin siya sa kaulahiang mga adlaw ngadto kundiin ang tanan sa dili pa moabot ang dakong paghukom. Nagkahingawa kaayo siya para kanila hangtod nga nag-andam siya og usa ka paagi nga mahimong makasulod sila ug nga maluwas gikan sa tanang nagasingabot nga paghukom. Karon gihimo niya kana ngadto sa mga pinili. Karon nahibalo kita ni ana. Gihimo niya kana ngadto sa mga pinili. Sa mga pinili lamang ha, sila ang mga nakadawat niining binhi sa kinabuhi. Sila ang mga pinili ng daan nga makakita niini. Maugayod sila, itang tanan, kung nagatuo kita sa Biblia, kinahanglan mo tuo kita sa predestinasyon. Kita nyo, gusto ka na, dili gatugot sa Dios nga mag-antos ang sibisan kinsa, apan nahibalo siya kung kinsa ang magadawat niini o kinsa ang dili. Nagkahingawa usab siya alang sa iyang pinili ng mga tao, yantong mga adlaw sa kalaglagan dito sa Ehipto. Atwa sila kaniadto sa Ehipto o nangahimong mga ulipon. Sa mga adlaw ni Moises, nagkahingawa usab siya alang sa maong mga tao. Nagpadala siya kanila o unsaman. Usa ka propeta pag-usab. Gusto ba ka na? O gipahimulag niya ang iyang katawhan gikan sa mga dili magtutuo nga kalibutan, gikan sa nagsinabot na paghukom ni adtong adlaw. Gibuhat ba niya kadto? Nagkahingawa siya sa diha nga ang Ehipto, nagatipunog ang ilang mga sala sa hilabihan kaayo, hangtod nga gikinahanglan na sa Dios nga mupadala og paghukom, tungod kay gisuginlan naman niya si Abraham, og akong pagahukman kana nga nasod. Busa, imbis nga igabubuk niya ang iyang kapungot ngadto kanilang tanan, gipadala hinuon niya ang iyang kahingawa ngadto kanila. Gipadala niya ang iyang maglilipay ngadto kanila. Gipadala niya ang iyang pulong ngadto kanila. Ug kanunay niya nga ginapadala ang iyang pulong pinaagi sa iyang propeta, sama sa iyang gihimo sa panahon ni Nuwe. Gihimo niya ang maurangutan sa mga adlaw ni Nuwe, sa mga adlaw ni Eli, ni Moises. Nahibaluan nato nga gibuhat niya ang maura nga butang. Gipadala niya kanila ang iyang propeta o gipahimulag nila ang ilang mga kaugalingong gikan sa pagkawalay pagtuo. Karon maukadto nga matang ang mga migula, maukadto nga matang ang mga mituo niini. Mituo sila kang Moises nga siya usa ka sa tubangan ni Paraon o siya siya ka panatiko o siya ka salamangkiro o siya ka tigpakaroon ingnon o siya ka butang nga makalilisang. Apan ngadto sa mga tao nga pinili nga ninggawas sumala sa pulong sa Dios, dalon ko sila pagawas o siya ka propita ngadto kanila. Siya kaniadto ang gikatagana ng pamaagi sa Dios o siya usab. Himatik di, mituo sila kaniya ug nakalingkawas sa paghukom alang ni adtong adlaw. Mituo gayud sila kang Moises. Ug mingon siya nga nagkahingawa usab siya alang kanila aron nga mapahigawa sila. Ug nagkahingawa siya para kanila dito sa panaw human nga sila nahigawas na. Amen. Ingon nga ana kini kani adto sa pisikal, kini karon ania sa espirituhanon nga kahimtang. Nagkahingawa gayud siya. Nganuman, gihatag niya ang tanan nga gikinanglan nila samtang atua sila sa ilang panaw. Gibuhat ba niya? Giayo niya sila sa diha nga sila nagmasakiton. Naghatag siya og pagkaayo, naghatag siya og paagi alang sa ilang balatian. Naghatag siya og usa ka tumbaga nga bitin nga mahimo nilang tan-awon kadtong tumbaga nga bitin nga usa ka simbolo sa sala ug mamaayo na. Gipakaon niya sila samtang atua sila sa dalan. Kundiin nga wala sila'y tinapay, nagpaulan siya kaniadto og tinapay gikan sa kalangitan. Gipakaon niya sila. Dili lamang kana, kundili iyang gibisnihan usab sila sa pagpakita nga may kahangawa siya alang niadtong mga nagkahingawa. Kung andam sila nga musugid ug maghinulsol ug muto ug mudawat, nagakahingawa ang Dios. Apan kinahanglan magkahingawa usa ka. Kinahanglan nimo nga dawaton kung unsay iyang gipadala kanimo. Nagkahingawa gayud siya para kanila nga makasigurado gyud sila nga walay mahimong sayop. Gipanghimatud-an niya ang iyang propeta pinaagi sa ilhanan sa usa ka haligi nga kalayo aron nga makita sa mga tao nga dili lamang kadto usa ka tao nga nagalakaw-lakaw dinhi nga ang Dios mismo kadto sa ibabaw niya. Siya mao ang usa nga nagagiya sa kadalanan. Nagakahingawa ang Dios para sa mga tao nga nagakahingawa. Nagakahingawa ang Dios alang ni adtong mga nagakahingawa para kaniya. Busa iyang gipanghimatud-an kini nga tawo o gipamatud-an nga siya alagad sa Dios, pinaagi sa pagpadala kanila ug usa ka haligi nga kalayo aron sa pagiya kanila ngadto sa maong yuta. Og nahibalo sila nga samtang nga kining ilhanan sa niining kalayo, ang haligi nga panganod ug kalayo nagauban kanila. Mingon siya nga wala niya gikuha ang haligi nga kalayo ug panganod. Atua gyud siya uban kanila sa pila ka tuig ug mga tuig dito sa kamingawan. 40 ka tuig, husto ba kana? Gipangunahan sila ni atong haligi nga kalayo. Ani anak kita sa atong ika-33 ka tuig, nga 7 na lang ka tuig ang nahibilin, ug motipo na kini nga pariho ra. Bueno, usa ka haligi nga kalayo ang nagiya kanila. Nagkahingawa siya para kanila, og nga nagkahingawa kaayo siya para kanila, hangtod nga iya gayud gipahibalo kanila, nga dili kadto usa ka siyentipikong butang, dili kadto nga nasayop lang, apan iyang gipanghimatud-an ang maong mensahe, ginapamatud-an kini. Nagkahingawa siya kaayo bisan gani sa usa ka babaeng tagagawas, nga dili usa ka Israelita, dili siya apil sa grupo, apan tagagawa siya, Presbyterian, Methodist, unsa man, atua siya sa pikas bahin. Apan sa diha nga nadungog niya, ang iyang ngalan mao si Rahab. Nagakinabuhi siya nga, usa siya kabigaon. Apan sa diha nga nadungog niya, kung unsa nga ang Dios atua sa haligi nga kalayo, o nga nagagiya sa mga Israelinhon, ningon siya, nga nagtawag nga to sa Dios, o nagpakita siya og kaluoy nga to sa mga tingpaniid, nga miato dito aron magpaniid sa lugar. Og tungod kay nagkahingawa siya sa iyang kaugalingon og sa iyang mga kabanay, nagkahingawa usab ang Dios para kaniya. Nga tungod ni ana ihatag sa maong bigaon ang iyang kinabuhi ngadto kang Kristo, ngadto sa katuyuan, tungod kay nakita niya ang ilhanan sa usa ka supernatural nga Dios, og nag-alagad siya kaniadto sa iyang mga Dios-Dios, iya sa iya mismong denominasyon. Apan sa diha nga nakita niya kining dakong supernatural nga ilhanan, mituaw siya og mihangyo og kaluoy nga para sa iyang pamilya, og nagkahingawa kayo ang Dios para kaniya sa diha nga nalumpag gayud ang tibok syudad, nangapatong ang usa ibabaw sa usa pa, pero walay ni usa ka bato ang miirog diha sa iyang balay. Nagakahingawa siya bisan pa og tagagawa siya, wala siya kaniadto sa maong grupo ni atong panahuna, apan nagkahingawa ang Dios. Nagakahingawa siya sa kanunay. Nagkahingawa siya para kang Elias sa diha nga siya og siya lamang ang nagkahingawa para sa Dios. Aleluya! Sa ingon arang punto kini gipaingon, itugyan ngadto kaniya ang inyong mga kabalaka kay siya may kahangawa man alang kaninyo. Si Pedro nga nagapakigsulti ngadto sa piniling mga ansiyano, sa mga ansiyano o kanila diha sa iglesia, ningon siya, idangop ngadto kaniya ang inyong mga kabalaka tungod kay nagakahingawa siya alang kaninyo. Idangop ang tanan dinha tungod kay hinlo man kamo sa atubangan sa Dios, kamo nagakinabuhi kamo ingon nga mga alagad sa Dios. Nagkahingawa ang Dios kang Elias tungod kay si Elias nagkahingawa man alang sa Dios. Ang tanang ubang mga magwawali kaniadto, nawala kanila ang pananaon bahin ni adtong panahuna, nawala kanila ang kabuton sa Dios og ang gugma sa iyang pulong og ang tanan nga himo nang moderno. Apan bisan kung giunsa pa ni Jezabel paghimo kanila moderno, ang unang ginang sa nasod, bisan kung giunsa pa pagtugot niya itong ubang mga magwawali, ang ilang mga kababayan andiha sa mga pagpanglihok o mga pagbuhat nini, nagsinggit si Elias batok nini sa ngalan sa Ginoo. Nagkahingawa siya alang sa kung unsay gisulti sa Dios, o nagkahingawa ang Dios ngadto sa mga gisulti ni Elias kaniadto, tungod kay gisulti man niya ang pulong sa Ginoo. Nagkahingawa ang Dios kung ikaw nagkahingawa, apan kinahanglan una, ikaw nga magkahingawa. Oo. Himatikdi, nagkahingawa siya sa diha nga gitawag niya si Elias, pinagi sa iyang pulong, palayo sa mga denominasyon. Daw sa mahimo siyang magutman na kaniadto og mamatay, tungod kay wala na may ikapulo og mga halad nga nagaabot kaniya. Apan nagkahingawa gayud siya kang Elias, wala niya gitugutan nga magutman siya sa panahon nga siya nagatuman sa pulong sa Dios. Gimanduan niya ang mga uwak aron sa pagpakaon kaniya. Nagkahingawa siya kang Elias tungod kay nagkahingawa man si Elias alang kaniya og siya mao ang pulong. Nagkahingawa siya kaniadto kang Daniel, sa diha nga nagkahingawa si Daniel alang sa pulong sa Dios, sa igo gayod nga matinuuron siyang muangko. Bisan unsa pay giingon sa hari, dili ko gusto nga buhaton pa kana utro. Giablihan mismo ni Elias ang mga takop sa bintana og miatuba ngadto sa Jerusalem og nagampo. Nagkahingawa si Elias alang sa Dios og ang Dios nagkahingawa alang kang Elias. Nagkahingawa si Daniel alang sa pulong sa Dios og nagkahingawa ang Dios alang kang Elias. Nagpadala siya og haligi nga kalayo nga nagpahadlok ni atong Leon palayo kaniya og nagpabilin sa tibok gabii didto. Nagkahingawa ang Dios tungod kay nagkahingawa man si Daniel. Oo, sir. Matinuoron nga nag-ampo bisan nahibalo nga nagakaulugan kadto nga mahimo siyang itambog ngadto sa langob sa leon kung iyang supakon ang maong denominasyon hong mga sugo. Apan miluhod siya dito duol sa tambuanan nga wala nagkahadlok sa kung unsay isulti sa tao. Giablihan niya dako ang mga tambuanan tungod kay mauman ang sugo sa Dios. Ug nag-ampo siya nga matinuoron ug matinud-anon gayud ngadto sa iyang Dios sa matag adlaw. Nagkahingawa siya alang sa Dios ug sa iyang kasuguan ug miatubang ang Dios ug nagkahingawa alang kang Daniel ug sa iyang katungdanan sa iyang baruganan. Nagkahingawa si Daniel alang sa Dios ug sa iyang pulong ug nagkahingawa ang Dios alang kang Daniel ug sa iyang pagbarug alang sa pulong. Iyang pagabuhaton kini sa matag higayon. Amen. Nagkahingawa siya alang sa mga anak ng mga Hebruhanon sa diha nga sila matinuoron nga nagtahod ug nagkahingawa alang sa tinuuhan nga sa makausa gitugyan ngadto kanila ang pulong sa Dios. Nagkahingawa kaayo siya para kanila hangtod nga sa dihang ila nang gihuyop ang trumpeta aduna sila og usa ka sugo gikan sa Dios. Ayaw kamo pagyukbo atubangan sa bisan unsang pagano nga Dios-Dios, sa bisan unsang mga ribulto. Ayaw kamo pagyukbo ug ayaw kamo pagsimba kanila. Mao kadto ang kasuguan. Og sa diha nga gipatingog na sa mga pagano ang trumpeta og miingon, igatambog namo ngadto sa hudno ang kadtong dili magyukbo. Nagkahingawa kaayo sila hangtod nga gitalikdan nila ang ribulto. Husto kana. Nagkahingawa kaayo ang Dios para kanila nga sa dihang gipainit na kadto, gipadala niya ang ikaupat nga tawo ngadto didto sulod sa hudno nga nagakalayo og gibantayan nga dili sila mainitan. Nagkahingawa siya tungod kay nagkahingawa man sila. Kung gusto ninyo nga manghawid ngadto sa kredo, dili magkahingawa ang Dios. Kung unsa may buhaton ninyo, kung gusto ninyo buhaton kana, dili gayud siya magkahingawa kaninyo. Tungod kay kamo nagabuhat man sa kung unsay gisulti sa tao, apan kung kamo manghawid ngadto sa pulong sa Dios, sa inyong matinud-anon nga pagsugid ug mutuo nga ang Dios usa ka mananambal, ang maura sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan, magkahingawa gayud siya alang kaninyo. Nagkahingawa siya kaniadto, nagkahingawa siya alang sa mga anak ng mga Hebruhanon. Og ipadala niya kanila ang ikaupat nga lalaki aron sa pagluwas kanila nga mao si Kristo. Nahibalo kita ni ana. Sa diha nga mingtuaw ang sanlahon, Ginoo, ang napulo ka mga sanlahon minggula og matinuoron nga mingtuaw, Ginoo, kaluy-i kami. Aduna na sila og igo aron magkahingawa para sa mismong panginahanglan nila. Aduna siya'y gahom aron atimanon sila. Nagkahingawa siya alang sa sanlahon tungod kay nagkahingawa man ang mga sanlahon sa paghimo sa ilang mga pagsugid. Nagtawag kaniya Ginoo. Nagkahingawa siya sa dihang nagkahingawa gayod ang kapitan sa iyang kaugalingon aron sa pagpasugo og tabang nga gikan kang Hesus. Sa diha nga ang kapitan nagpakita sa iyang pagtuo, gisalikway ang iyang mga Dios-Dios sa Roma og nagkahingawa gayod pinaagi sa dayag nga pagpahayag aron magsugo para hangyoon siya nga moadto og ayuhon ang iyang anak nga lalaki. Nagkahingawa gayod si Hesus aron nga adtuan og ayuhon siya. Nagakahingawa siya sa diha nga ikaw nagakahingawa. Kinahanglan mo una nga magkahingawa bisan pa nagkahingawa siya. Nagkahingawa siya sa diha nga nagkahingawa gayod si Jairo mahitungod kang Hesus. Usa siya ka magtutuo sa tago lang. Nagtuo siya nga husto si Hesus apan tungod sa iyang denominasyon hong baruganan dili niya mahimo ang magpaila og magsugid niini. Apan sa diha nga nagbasakiton og namatay ang iyang gamay anak nga babay, nahibalo si Jairo samtang nagatanaw siya sa kamatayon sa iyang anak nga babay o aron may pahayag ang iyang pagkahingawa. Nagkahingawa gayod siya og ayo nga wala niya gipanumbaling ang mga dili magtutuo nga atoa sa palibutiya og gisulob ang iyang gamay kalo pangministro og milakaw og gipangita si Hesus. Sa diha nga nagpakita si Jairo nga nagkahingawa siya, nagpakita si Hesus nga nagkahingawa usab siya sa ingon kaigo nga moadto siya og bangunon ang maong bata gikan sa mga patay. Itugyan ngadto kaniya ang inyong mga kabalaka kay siya nagakahingawa bisan unsa pa man kini nagakahingawa siya. Nagkahingawa siya bisan nga wala ni usa ka kasuguan bahin ni adto, walay bisan unsa nga nasulti, wala gayud siya may gisangpit bahin ni adto. Apan nagkahingawa siya tungod kay ang makaluluoing babay nga dili man lang makasunod didto sa linya sa pagpaangko og miingon ang maong babay, kung mahikap ko lang unta ang burla sa iyang biste, nagatuo ako gayud kaniya. Nagkahingawa si Hesus tungod sa iyang pagtuo ni ana nga tungod ni adto milingi siya og gitawag ang maong babae gikan sa mga tawo nga tuwa didto og gisultihan niya kini nga ang iyang pagtuo mao'y nagpaayo kaniya. Nagkahingawa siya tungod kay ang babae nagkahingawa man. Nagkahingawa siya sa diha nga ang buang nga si Legion. Nagkahingawa gayud bisan nga may mga pagbabag aron lang makagawas gikan ni adtong mga lapida sa mga yawa ug makaadto aron sa pagsugat kang Hesus ug miyukbo sa iyang kaugalingon. Sa diha nga si Legion dili gid unta mo adto didto ang mga yawa kung wala gipugos ni Legion ang iyang kaugalingon nga makagawas dito aron sa pagsugat kaniya. Og sa diha nga nagkahingawa gayud siya aron himuon kadto nga pagpanglibasod, kadto nga pagbarug sa iyang hugot nga pagtuo. Nagkahingawa usab si Jesus aron pagulaon kadtong daghan kaayong mga yawa pagawas gikan kaniya og nawala na ang iyang pagkabuang. Nagakahingawa siya sa diha nga kamo magkahingawa. Oo sir, nagakahingawa siya pag kamo nagakahingawa. Karon sa diha nga ang taong buta misinggit dito sa ganghaan sa Jericho. Oh Jesus, ingon nga usa ka Hudiyo, Orthodox, may maayong dungog dito sa sinaguga. Apan sa diha nga miingon siya, unsa man kana nga kasaba? Miingon sila, miagi si Jesus nga nasaritnon usa ka propeta. Miingon, Jesus anak ni David, udaw sa unsa kadto nga pagsaway sa iyang pastor ug sa mga pari nga nagatindog dito. Apan wala niya igsapayan kung unsa may gisulti sa pastor, sa pari o bisan kinsa. Interesado gayud siya ug nagkahingawa gayud siya nga may balik ang iyang pananaw busa misinggit siya. Og sa dihang andam na kadtong maong buta og may igo siyang kahingawa aron musinggit, may igo usab nga kahingawa si Jesus aron nayuhon siya. Siya maura sa gihapon kagapon karon og hangtod sa kanturan. Nagakahingawa siya sa diha nga kamo nagakahingawa. Apan kinahanglan ninyo una nga magkahingawa, kinahanglan ninyong pamatud-an nga nagakahingawa kamo. May kahangawa gayud siya hangtod nga sa dihang ang usa ka babay nga nakigpuyo sa unom kalalaki, nakaila og nakahibalo og nailhan ang iyang pangmisyas na ilhanan sa pagpangila. May igo siyang pagkahingawa, hangtod nga gipasaylo niya ang matag kalapasan og gihatagan niya kini og tubig nga dili mao ang giadto nini aron magtimba tungod nga kini nakaila. Ningon siya, sir, naila ko nga ikaw usa ka propeta. Sa diha nga iyang gisulti kaniya kung unsay sayop kaniya. Og sila nagpaabot ang maong babae alang niya ng adlaw nga moabot. Ang problema lang nga naiapil siya niining mga pagpasakop sa iglesia. Wala siya'y kahigayunan nga mabuhat kadto. Apan sa diha nga nakita niya ang usa ka tawo nga makasulti kaniya kung unsay sayop diha kaniya. Ningon siya, sir, naila ko nga ikaw usa ka propeta. Nasayod ako nga pagmoabot na ang Mesiyas, pagabuhaton niya kining mga butanga. Ningon siya, ako mausya. Igo na kadto. Nagkahingawa siya. Ibiyaan niya ang iyang banga, umiadto siya sa syudad, umiingon siya, umari ka mo, tanawa ninyo ang usa ka tawo nga nagsulti ka na ko sa mga butang nga nabuhat ko. Dili ba kini mao mismo ang Mesiyas? Daw sama siya ni Rahab. Nagkahingawa siya hangtod nga iyang gialarma ang tibuok syudad. Nagkahingawa siya tungod sa usa ka butang nga nahimo. Ang gipanghimatud-an nga kasulatan napahituman og positibo gayon nga napamatud-an og nagkahingawa siya. Wala niya igsapayan kung unsay gisulti sa mga tao o unsay gisulti ni bisan kinsa. Nakita niya kini. Atuwa siya mismo didto sa dihang nahitabukan to. Nagkahingawa siya. Og nagkahingawa siya alang sa iyang mga kabanay. Hangtod nga gisugilan niya ang matag-o sa kanila og naghinungdan kadto para sa tibuok syudad nga mutuo kang Hesus Kristo. Nagkahingawa siya og nagkahingawa si Hesus sa pagkatinuod. Nagkahingawa gayud siya. Nagkahingawa gayud si Jesus alang sa mensahe para sa ining panahon. Aron ipahitabo kining maurang nga mga butang ingon nga gisulti na niya. Hangtod nga namatay siya og nabanhaw pag-usab, aron ipadala ang mga niini pinaagi sa balaang espiritu ang maglilipay, aron ipakita ang iyang ministeryo karon nga sa gihapon buhi siya. Nagkahingawa gayud siya. Dili ba kita magkahingawa? Mao kana ang pangutana. Dili ba kita magkahingawa? Namatay siya alang ni ining nga ministeryo. Namatay siya aron nga ang balaang espiritu maanian ining panahon aron ipakita kining mga butanga. Nagkahingawa siya para kanimo. Nagkahingawa siya aron sa pagdala ni ini dinhi. Nagkahingawa siya aron himuon ang maong mga pagpahayag. Nagkahingawa siya tungod kay siya nahigugma kaninyo. Nagkahingawa gayud siya aron buhaton kini ang pagpadala sa balaang espiritu para niini ipahigayon kini nga ministeryo sa karon. Ingon ni ana kung giunsa niya pagpamatud nga nagkahingawa siya ni adtong adlaw. Tungod kay miabot siya aron panghimatud-an kung unsay gisulti sa Dios sa kung unsa siya. Mao kanay hinungdan nga ang babae na kaila kaniya. Miingon siya, nasayod ako nga pagmuabot na ang Mesiyas usa siya ka propeta. Pagmuabot na ang Mesiyas, magasaysay siya kanamo nining mga butanga. Kita niyo, nagkahingawa gayon siya mahitungod sa pulong sa Dios nga mapanghimatud-an kini ngadto sa maong babae. Amen. Karon gipadala niya ang Espiritu Santo nga sa niining panahon sa intelektual nga mga pagpanghunahuna nga pinaagi sa balaang Espiritu mahimong mapamatud-an niya ngan hikanato nga siya sa gihapon mao ang Mesiyas. Pamatud-an kini sa maura nga paagi. Siya maura sa gihapon kagahapon karon ug hangtod sa kanturan. Ang pangutana karon maoy, nagakahingawa ba kamo? Unsa may hunahuna ninyo mahitungod niini? Ani anak kini? Makadaghan nga napabatud-an kini? May igo ba kamong kahingawa aron tuuhan kini? May igo ba kamong kahingawa sa pagsugid sa inyong mga sala nga sayop kamo? May sugid ang inyong mga kawalay pagtuo ug dawaton kini? Aduna ba moy igong kahingawa aron dawaton kini? May igo siyang kahingawa aron mamatay ug mabanhaw pag-usab? Aron maihatod kini kaninyo? May igo ba mong kahingawa aron dawaton kini? Sa tanaw ko humanagyod kining napamatud-an gikan sa panahon ni Noe, gikan pa sa sinugdanan dito sa Hinesis hangtod karon. Wala na kitay oras sa paghisgot kining tanan. Apan makita niyo nga nagakahingawa siya ug namatay siya aron kamo magkahingawa nga magkaduna kamoy paagi. O gihatod niya ka na nga paagi. Eksaktong giingon na niya kung unsay mahimong buhaton sa niining paagi. Mahimo niining buhaton. O karon aniya siya sa karong panahon nga ginapakita nga mao kini ang kamatuoran. Paron, sa niining dautan nga takna nga atong ikapuyan, aduna ba mo'y igong kahingawa may tungod niini? Diha sa tibok ninyo kasing-kasing, aron tuuhan kini. Bisan pa kun makapil kamo diha sa linya sa pagpaampo, oon sa man kini, dili ka na mao. Nagakahingawa ka ba gayon? Itugyan ninyo ang inyong mga kabalaka ngadto kaniya. Nagakahingawa siya alang kaninyo. Magmatinuuron bahin niini. Magkahingawa gayod nga may pagkamatinuuron. Tungod kay napamatud-an na niya, pinaagi sa iyang usa kag ipanghimatud-an nga pulong nga nagakahingawa siya. Nagsaad siya nga ihatod niya kini. Ituman na niya kini. Nagsaad siya diha sa pulong. Ani anak kini. Nagakahingawa siya. Karon kamo sa inyong kabahin kini. Kinahanglan ninyo nga magkahingawa sa sunod. Nagkahingawa gayod siya. Nagkahingawa gayod siya sa pagbuntog sa matagkaaway alang kanimo. Nga ang buhaton mo lamang mao ang magmatinuuron ug tuuhan kini. Gidaog na niya ang kamatayon. Dili ko na kinahanglan nga buntugon pa ang kamatayon. Humana kini nga nabuntog. Dili ko na kinahanglan pa nga buntugon ang balatian. Dili na kinahanglan pa ni Kristo nga buntugon kini. Humana kini nga nabuntog. Kinahanglan ko lang nga magkahingawa gayod aron tuuhan kini. Nahadlo ka ba sa kung unsay gisulti sa laing tao kanimo? Nahadlo ka ba sa panghiling sa doktor? Nahadlo ka ba sa kung unsay isulti sa iglesia kanimo? Nahadlo ka ba nga makigharong sayawa? Muingon, gisugid ko na ang akong mga sala. Gitalikdan ko na ang tanang butang. Gituuhan ko ang matagpulong. Ani ako Ginoo? Buhatan mo ako ug usa ka pagkahingawa. Ako, may kahangawa ikaw alang kanako. Nagakahingawa ako alang kanimo. Madumduman ko kanang karaang kanta nga puno sa grasya. Nagakahingawa siya alang kanimo. Sa kalipay o sa kasubanan man, nagakahingawa siya kanimo. Atong iduko ang atong mga ulo karon. Dili na kita mahimong mapadayon pa.
He careth for you. He careth for you. Through sunshine or shadow, He cares.
Kantahon nato kiningadto kaniya samtang nagaduko ang atong mga ulo ug ang atong kasing-kasing.
He careth for.
Atong tan-aon ang tanan niya nga gibuhat.
He careth for you. Sunshine or shadow, He careth for you.
Karon kung nagakahingawa kamo, ipataas ang inyong kamot samtang ginakanta ninyo kana.
He careth for you. Through sunshine or shadow, He careth for you.
Heavenly Langit nung Amahan, sa niini nga higayon sa ulahing takna sa adlaw, nagahimo kami og mga pagsugid gikan sa kinahiladman sa among kasing-kasing, nga nasayran namo karon pinaagi sa pulong nga kanunay kang nagkahingawa alang sa mga imuha. Apan ang problema Ginoo, nagakahingawa ba kami? Gusto lang ba namo nga makaangkon og edukasyon? Muingon, boy no aduna ako'y pang doktor nga degree. Oo, LLD. Kanay paghibalo lamang sa resita og dili kanay pagtumar niini. Dios ginaampo ko karon nga pagadawaton sa matag usa kanamo ang mga kasubana ni Kristo. Pasulod sa among kasing-kasing, dawaton namo ang iyang mga pag-antos sa pag-ampo nga kinahanglan usab namo pag-antoson ang kaulawan tungod sa iyang ngalan. nga kinahanglan kaming mag-antos, o may sama unta kami sa mga tinunan kani adto, nga sa pagbalik, nagakalipay kami nga naapil sa kadtong mga nahatagan o pribilehiyo, aron sa pagpasan sa kaulawan, tungod sa iyang ngalan. Itugot kini Amahan, mag-ampo ako alang sa mga masakiton Ginoo, magapandong og mga kamot nga na kanila, gipataas nila ang ilang mga kamot, daghan kanila, og daghan ang igaampo, og nagakupot og mga prayer card, og ania ang uban dinhi nga wala makaapas para makakuha og mga prayer card sa pagpaampo, apan sila, magatuo sila Ginoo. Daw sa ipataas nila ang ilang mga kamot, murag ingon ana sa tanaw ko, kining tibuok kong rigasyon, daghan kanila ang mga masakiton, ania kining mga panyo, nga nakapahimutang dinhi, nagabati sa imong balaanon nga presensya pinaagi sa dinihugan nga pulong, ayuha sila Ginoo, itugot nga matubag ang ilang mga paghangyo, o karon gikan sa mga panyo, ngadto sa mga mananambong, ngadto sa mga tao nga nagalingkod dinha, nga nagaantos, o ang presensya sa Ginoo, itugot nga muanhi kini Amahan, o ayuha silang tanan. Mahimo mo ba niining buntaga sa balaanon nga grasya, sa diha nga ginasugid namo Ginoo, ako nga alagad mo, akong ginasugid ang akong pagkawalay kapasidad. Wala ako ni usa ka butang Ginoo nga mahimo kong ipresentar nga na kanimo ingon nga usa ka nahimo ko. Dili kami takos. Walay bisan usa ka namo ang makahimo ni ana Ginoo. Dili kami takos alang sa mga butang nga pagapangayuon namo. Apan Ginoo, nasayod kami nga si Jesus miadto mikayab ngadto sa himaya og didto nagaandam og usa ka dapit nga pagadtuan og aron dawaton kami ngadto sa iyang kaugalingon. Og nagsulti siya kanamo nga magpadala siya kanamo og usa ka maglilipay nga mao ang balaang espiritu og pagabuhaton niya ang iyang buluhaton og nga magpabilin kanamo sa walay katapusan. O balaang espiritu, espiritu sa Dios, duol pag-usab nganhi kanamo nining buntaga og panghimatud-i ang imong presensya Ginoo diha sa maorang paagi nga imong gibuhat sa diha nga naglakaw ka pa kaniadto dinhi ibabaw sa yuta aron mahibaluan sa niining mga mananambong nga ania ka karon niining kaulahian nga adlaw aron panghimatud-an ang imong pulong ug aron pamatud-an nga maingon sa nahitabo kaniadto sa mga adlaw ni Lot, maingon man usab sa pag-abot sa anak sa tawo. Ginoo, sa imong kadungganan ug himayaan nga ginapangamuyo namo kini, ingon nga among ginatugyan ang among mga kaugalingon diha kanimo uban sa among mga pagsugid. Hinluy kami sa imong dugo Ginoo, ugasi kami pinaagi sa tubig sa pulong, ug hinluy kami diha sa dugo, ug ipresentar kami Ginoo, ingon nga mga panag-ingnan, sama sa gikasulti ni Pedro diha sa pagbasa og teksto nining buntaga, ngadto sa mga dili magtutuo nga kalibutan, kay amo kining ginapangamuyo sa ngalan ni Hesus Kristo. Amen. Hangyoon ko ang igsoong babae karon diha sa og diha sa piano sa makadiyot lang. Medyo naulahi lang kita karon, pero dili man gud ko makaanhi kanunay. Pasensya namo kanamo. Kana lang. Mahimo bang magpabilin ang tanan sa pipila lang ka mga minutos karon? Magaampo kita para sa tanan. Si Billy Paul, Heinman, ani aba siya dinhi? Asa man imo gipanghatag? Nanghatag na baka og mga prayer card? Unsa man kadto? B, usa hangtod sa usa ka gatos. Magkuha lang kita og pipila sa mga B, og tan-aon kung hatagan ba niya kita og pagpangila. Unsa man kana? Atong tan-aon kung ani aba siya dinhi uban kanato? Hangyoa lamang siya. Nagatuo ba kamo nga pagabuhaton niya kini? Nagwali nako og ako. Nadihugan ako, apan karon humana ako sa pagwali niini, nakita nyo? Og atong hangyoon nga manindog ang mga tao, boyno, magaampo kita para kanilang tanan, bisan paman, sugod lang sa numero 1, kinsay nagkaduna og B, numero 1. Pagtindog kadtong adunay prayer card. Dili, dalhon ko lang sila libot dinhi mismo, magawa sila niini nga lakwanan ug manaog. Litrang B, numero 1, kinsay nagkaduna niini, numero 1 nga prayer card. Ang pasabot ba nimo nga wala kinisulod sa building? Sige. Magsugod kita. O, pasaylo ako, Gining. Okay, sige. B, numero 2. Dayon kung nakasugod na kita gikan sa 1, litrang B, numero 2. Kinsay aduna ni ini? Mahimo mo bang ipataas ang imong kamot sama ni ana aron makita nato kini? Duol ka din, Higining. Dinhi mismo. 3. Kinsay nagunit sa 3. Karon buhato nato ang atong linya, paingon din ha sa dingding. Musibog kita o ngadto sa kung asa din ha dapit sa likod. Busa, sige. Numero 3 nga prayer card. Kinsa may muduol? Mao na ba kinigining na nagaduol din ni? Wala ko makita ang imong kamot, pasaylo ako igsuon. Numero 4, kinsay aduna og numero 4 nga prayer card? Mahimo bang ipataas ang imong kamot aron akong makita kung kinsa ka? Ang lalaki sa likod din ha, ang itong nga igsuong lalaki. Mahimo ka bang muduol din ni mismo sir? Numero 4. Numero 5. Kinsay aduna og numero 5? Ang lalaki sa likod din ha. Mahimo ka bang muduol din he kung imo Mahimo mo? Numero 6. Kinsay aduna og numero 6 nga prayer card? Mahimo mo bang ipataas ang imong kamot? Dinhi. Sige. 6, sir.
7.
Karon, magpalikay kini kaninyo nga magkaguot. 7. Sige, duol ka dinhi mismo. 7. Karon, numero 8. Basta nga ikaw. Mahimo ka bang muanhi, sir? Numero 9. Sige, sir. Numero 10. Sige, dum. Samtang gahuna-huna kita ni Ana sa maong makahimuot nga bata. Sa pagsulod ko kaganina, may usa ka gamayng batang lalaki. Grabe kaayo para kanako nga hunaunaon kadto. Usa ka batang lalaki ang mitindog didto dili palang dugay, ningon siya, Igsong Branham, mahimo mo bang buhaton ang usa ka butang para kanako? Mga ingon ni Ana ang kadakon sa niining batang lalaki. Miingon ko, unsa man kanadong? Miingon siya, iampo mo ang akong inahan. Mingon, ginagamit lang niya ang ngalan sa Dios sa walay kapuslanan. Og nagakinabuhi man gyud siya nga dili maayo. Mingon ko, asa ka man nagpuyo? Dinhi lang ba sa syudad? Mingon, oo sir, gusto niya nga ang iyang inahan mamahimong usa ka maayong babay. Og dili katingala nga miingon si Isayas, usa ka bata ang magapanguna kanila. Numero 10. Dili ba kini numero 10? Sige. Numero 11. Sige. Numero 12. Numero 12. Sige.
All right, number 13.
Numero 13.
14.
14. Sige. Right, 15. Ang 15. Dili ko makita. Numero 15.
16. All right, come around that way, sir, if you will. 16.
16. Sige. Diha kaagi, sir, kung mahimo mo. 16. 17. 18. Ang 18, dili ko makita. Sige, gining. Po, igsong babae. 18. Sige. Karon dinha kaagi gining kung mahimo mo. Dinha nga agianan. Karon tanawa, ang linya sa pagpaampo gusto na kana para sila makatindog sa usa ka higayon. Sa diha nga nagkagamay na ang linya sa pagpaampo, kita nyo, dayon tuguti si Billy Paul o ang pipila kanila dinhigikan sa entablado. Si Igsoong Nibel, Igsoong Nibel, tuguti si Igsoong Nibel pagkahuman. Pag makita ninyo sila, karon, pag makita ninyo si Igsoong Nibel, nga makita niya ang linya sa pagpaampo nga naga, nga musinya siya ug sama ni Ana, tungod mag-ampo ako alang sa balaang espiritu nga. Karon, kini nga lalaki, aduna ka na ba'y prayer card? Diha sa wheelchair, sir? Siya, aduna na siya'y prayer card. Sige, karon, pwede na ninyo nga dalhon siya ngadto sa linya sa pagpaampo. Karon, aduna pabaylain nga ani adinhi, nga dili makatindog. Aduna may mutabang kanila kung sila, pag ang ilang igayon mo abot na, kita nyo? Karon timanan nyo lang. Sugdan ninyo sa akong gibiyaan diha sa mga 18 o 20. Mga ingon ana, dayon magsugod ka mo sa 21, 22. Mahibalo na mo sa inyong pwesto sa diha nga nagaduol ka mo. Karon, nagakahingawa ba kamo? Nagatuo ba kamo nga nagkahingawa siya sa kanunay? Nagatuo ba kamo ni Ana nga siya may kahangawa karon? Kung siya, kung nagkahingawa na siya sa makausa, magkahingawa gayod siya sa kanunay. Nagatuo ba mo ni Ana? Karon, gusto ko nga ang tanan magmatinahuron gayod. Pabilin sa inyong nahimutangan ug magampo. Karon kamo nga mga mananambong magampo sab. Karon, giunsa man niya sa pagkahingawa, tungod kay dili na niya mahimong magkahingawa pa. Og walay tao o walay propita, wala nay uban pa nga mahimong mulagpas sa mga utlanan sa gisaad nga mga buhat sa Dios. Pusto ba kana? Karon, dili ko igsapayan karon. Mahimong miagi na kamo sa mga linya sa pagpaampo sa usa ka gatos na ka mga higayon. Apan kamo nga nagapanindog karon og kamo nga nagapanglingkod, kung adunay kasalanan diha sa inyong kinabuhi, pagka walay pagtuo, isugid na kini karon dayon. Ayaw pagpangahas sa pagduol dinhi nga wala kana. Kung kamo, mahimo ninyong muduol dinhi og bisan unsa pa kadinihugan ang usa ka tawo og mitindog og magpandong sa iyang mga kamot nga naa kaninyo, siguradong masipyat gyud kamo niini sa usa ka gatos ka milyas gawas kun tuuhan ninyo kini. Kinahanglan gyud nga tuuhan ninyo kini. Kinahanglan nga isugid ninyo kini. Kinahanglan gyud ninyo. Kita nyo, dayon kung inyong tan-aon dinhi, kung giunsa nga adunay nang hinaot ko nga nasabtan ninyo, kita nyo, imposible gayud kaayo para sa Dios nga dili niya tumanon ang iyang pulong nga naa kaninyo. Kung gituman ninyo ang inyong pulong adto sa Dios, kita niyo,
if you truly believe it, there's nothing can make you doubt it.
Kung tinuod gayud nga inyong ginatuuhan kini, wala gayoy makapagpaduha-duha kaninyo niini. Ang panahon man, kawanangan man, wala nay uban pa nga makapaduha-duha ninyo niini. Tuuhin ninyo kini. Nagatuo ba kamo niini? Karon akong tan-aon kining linya sa pagpaampo. Sa ingon nga akong nasairan, gawas kung mao kini mismo ang lalaki dinhi. Nakaila ko kaniya, ug nasayod ako ni ana, nailhan ko si James Lauter rin ha. Nakaila ko kaniya. Gawas ni ana, ug wala ako masayod kung unsay, kung para sa unsa nga nagapanindog sila dinha. Wala ako'y ideya kung para sa unsa nga anaa sila dinha. Nasayod ang Dios. Kung karon kung kamo nasayod nga wala gayud ako'y nasayran mahitungod kaninyo, ipataas ang inyong mga kamot. Kamu nga nagapanindog din ha. Karon, pila man ining mga mananambong ang nasayod nga wala gayud ako'y nasayran mahitungod kaninyo, ipataas ang inyong mga kamot. Karon, pila man kaninyo ang nanghibalo nga si Jesus Kristo nasayod mahitungod kaninyo. Kung pila man ang andam nga moingon ni ini, nagatu ako sa tibuok kong kasing-kasing nga si Jesus nag-ayo na kanako sa diha nga siya gilansang sa cross dito sa Kalbaryo. Husto ka na. Kita nyo? Karon kung humana nga gibuhat niya kini, nan sa inyo ng pagtuo kini aron dawaton kini. Karon, may igo siyang kahingawa aron buhaton kadto. May igo ba kamong kahingawa aron isalikway ang tanang pagduha-duha? Ug tuuhan kini, itugyan ang inyong mga kabalaka ngadto kaniya, kay siya nagakahingawa alang kaninyo. Karon, kung kamu nagmasakiton, kung kamu nagantos, akong nakita, bueno, kabalo na mo, napulo kalinibu kapilo ang mga butang na nabuhat na sa balaang espiritu. O kabalo na mo ni ana, mga paralitiko na, bisan pagadtong mga patay na. O sa kalalaki ang namatay sa kalitlang, dinhi mismo sa entablado, dinhi mismo sa atong atubangan, mga tulo ka semana na ang nilabay, ang iyang asawa o sa karehistrado nga nurse, nga nagalingkod din ni karon. Kung ang maong lalaki kalitlang natumba, nagalingkod siya sa usa ka dapit din ha karon. Ang iyang asawa ania nagalingkod din ha karon. Og ania siya sa usa ka dapit din ni karon. Oo, ania siya nagatindog din ni mismo. Minsulirap ang mga mata nilagom nga sama ni ana mismo sa natumba na lang. Og giadtuan ko iyang i-examine siya. Wala nay pitik sa kasing-kasing, wala nay pulso. Gikap ko siya sa akong mga kamot, patay na siya. O gitawag lang ang iyang espiritu sa ngalan ni Jesus Kristo ug mibangon siya. Kita nyo? Kita nyo? Unsa man kini, siya mao ang pagabanhaw ug kinabuhi. Dili ako kadto, ang maglilipay kadto nga maoy namuhat, ang balaang espiritu nga nagapangamuyo alang kanato. Kita nyo? Gidawat na nato siya. Karon anaa kaniya ang paghimo ug mga pagpangamuyo alang kanato. Dayon unsaon kumansa, mahimo bang aluwason kamo sa Dios nga batok sa inyong kabubuton? Siguradong dili gayud. Dili niya mahimong ayuhon kamo nga batok sa inyong kabubuton. Kinahanglan ninyo nga tuuhan kini. Karon, mahimong unsa man kini? Kung iyang mapamatud-an kung tugutan ako sa Dios pinaagi sa usa ka balaanon nga gasa, nga ipakita kaninyo nga aniya si Jesus Kristo dinhi uban kanato, nga kini nga maglilipay mao si Jesus Kristo, siya mao ang pulong. Sa sinugdan mao ang pulong. Gusto ba kana? Ang pulong mao ang Dios, ug ang pulong na himong unod ug nagpuyo ipon kanato. Ug ang Biblia miingon diha sa mga Hebreohanon 4 nga ang pulong sa Dios labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab. Ug mutugkad sa mga hunahuna sa kasing-kasing. Gusto ba kana? Ug ingon ni ana ang gibuhat ni Hesus aron pamatud-an nga siya mao ang dinihugan nga pulong, ang Mesiyas. Oh, Jesus. Wala ba ninyo makita kana? Unsa man ang Mesiyas? Ang dinihugan. Ang dinihugan nga unsa? Ang dinihugan nga pulong. O ang pulong na himong unod. Siya makadto ang dinihugan nga pulong. Nakita mo ba kana igsoong Bill? Kita nyo? Siya mao ang dinihugan nga pulong. O karon, pag itugyan ninyo ang inyong kaugalingon nga tukaniya, nan gamito niya kamo labaw pa sa kung unsay na hibaluan ninyo. Nagapamatuod niya siya mao sa gihapon ang dinihugan nga pulong, ang magtutugkad sa mga hunahuna sa kasing-kasing. Oh, daw sa unsa, unsaon pa man pagduha-duha ni ini, ni bisan kinsa man, tuhi lamang, ayaw pagduha-duha. O karon, kamo nga nagapanglingkod din ha, ako, gisgutan ko kana nga hilisgutan ni ining buntaga, sa diha nga nagkabalaka ang makaluluing babae nga dili siya makaapil sa linya sa pagpaampo. Tingali, apan gihikap niya ang burla sa iyang sapot, ug milingi siya sa palibot. Nagatuo ba kamo ni ana? Nagatuo ba mo nga mahimo kining mabuhat pag-usab karon? Oo. Karon, unsaon man ninyo sa paghikap niini? Ang Biblia miingon nga siya mao ang labawng saserdote. Ang usa ka labawng saserdote karon mismo, nagalingkod diha sa tuo sa kalangdon sa Dios, aron sa pagpangaliya sa atong mga pagsugid. Nagasugid kita nga nagatuo kita kaniya, o gusto nato nga mahikap ang maong labawng saserdote, o kung hikapo nato siya, unsaon man niya pagtubag? Aniya siya karon sa purma sa Espiritu Santo? Kung ingon ana, musulti siya mismo og balik og sultihan ka sa eksakto gayod. Posto ba kana? Karon tuuhin ninyo kana og pabilin lang sa paglingkod. Pabilin nga hilom, pabilin nga matinahuron og himatikdi. Karon kung pagabuhaton niya kini bisan sa tulo lang kahigayon, igo na kana, dili ba? Sa tulo lang kahigayon. Kung buhaton man niya kini, usa duha tulo. Kung buhaton man niya kini. Kumusta ka? Karon sa makadiyot lang samtang mag-aampo kita, kita niyo? Kini maoy, dili ko. Kini usa ka butang nga medyo lahi karon. Kaganina pa ako nagawali og dayon mo pa ingon niini. Karon, wala pa ako nakahangyo sa Ginoo bahin niini sa dugay na nga panahon. Apanasayod ang Ginoong Dios sa akong kasing-kasing og hinaot nga itugot niya ang inyong mga paghangyo og nagatuo ako niini nga pagabuhaton niya kini. Karon, ani ang usa ka babaye nga nagatindog dinhi. Dili kami magkaila sa usag-usa sa pagkahibalo ko, wala pa gyud ko makakita kaniya sa tibuok kong kinabuhi. Mahimong nakatambong siya sa laing panagtigom sa usa ka dapit, o nailhan ako pinaagi sa pipila ka mga literatura. Apanasayod ang langitong amahan sa pagkahibalo ko, wala ko pagyud siya makita sa tibuok kong kinabuhi. Dili ko siya kaila. Karon, kung siya mausa gihapon, aniya ang usa ka lalaki ug usa ka babaye nga nagtagbo dinhi. Sama nga hinagbo ni Hesus ang usa ka babaye dito sa atabay. Nga akong gisgutan dili pa lang dugay. Nagkahingawa siya para kaniya. Karon kini nga babaye mahimong wala nakasala sa sala nga nahimo sa kaniadtong babaye. Apan aduna gyud problema. Apan nagakahingawa siya kaniya, sama sa nagkahingawa siya sa kaniadtong babaye. Kita nyo? Nagakahingawa siya. Karon og sa pagkakita sa kaniadtong babaye niini, nailhan niya kini. Karon ani akaming duha nga nagatindog dinhi sama niini. Karon wala pagyud ko makakita kaniya. Karon kung ang gamhanang balaang espiritu ang dili makita karon kung ang mga pagbati sa pagtuo magapahayag kaniya ani kanako. Gihatod niya ang maong mga pagbati sa pagtuo o gihatod niya ang iyang pulong sa ingon kahaduol kaayo niini kaulhi ang mga adlaw. Hangtod nga nakuhaan siya og hulagway niini didto. Gihatod niya kini sa ingon kahaduol kaayo nga to sa atong mga pagbati. Dinihugan, mihawa og nakita siya nga mianhi og nagalihok sa palibot sa nianang purma sa usa ka haligi nga kalayo. Dili ba? Karon aniya siya. Nasayod ko nga aniya gayud siya. Ang akong pagtuo nagaingon nga aniya siya. Karon kung mahimo lang niya sa pagpakita sa iyang kaugalingon dinhi aron hibaluon ang kinabuhi sa nining babaye, kita nyo, ingon nga gisaad na niya nga iyang pagabuhaton, ang balaang espiritu ang muhimo sa maurang mga buhat nga iyang gibuhat kaniadto. Karon ako, ingon nga ako kaganina pa nagwali, gusto ko lang nga makigistorya kanimo sa kadali aron nga ako lang makita. Sama sa iyang gibuhat sa babaye dito sa atabay, niingon siya, dadi ko og mainom, kabalo na mo. Siya, tingali nagalingkod lang siya dito nga naguna-una bahin kanila nga nagpanglakaw aron sa pagpangita og makaon. Og dayon siya, kinanglan niya nga makigsulti kadali nga to sa babaye, kabalo na mo. Gipadala siya sa abahan dito. Kinanglan niya, paingon siya unta ngadto sa Jericho, og misaka siya ngadto sa Samaria, nga tuwa ibabaw sa bukid siya. Kinanglan gayud nga muadto didto. Bueno, sa unsa mang paagi, gikinanglan ko. Gipadala ako sa amahan gikan sa Arizona dinhi, ug mianhi ka. Busa pareho ra kini sa gihapon. Walay bisan unsa mang panghitabo nga nahitabo, tungod lang nga nasalagmaan. Nagakahitabo kini tanan, tungod sa kung unsa nga mga hinungdan, tungod sa grasya sa Dios. Mao gayud. Karon, ingon nga wala ko nakaila kanimo, og himsog kaayo kang tanaon, og tingali mahimong dili tungod ni ini nga ani akadinhi, mahimong tungod kini sa usa ka laing butang, mahimong tungod kini sa usa ka minahal, mahimong tungod kini sa panimalay, sa pinansyal. Wala ako'y paagi sa pagkahibalo, kabalo na kani ana. Apan kung iyang isaysay ka nako kung para sa unsa nga ani akadinhi, mahibaloan nimo kung kamatuuran ba kini o dili, og mahimo ba sa mga mananambong na tuuhan ninyo kini sa tibuok ninyong kasing-kasing, kung ingon ana. Karon madungog ninyo kami. O gitip kini, og nagatindog lamang kami dinhi sa entablado. Ang babae, makita ko siya nga nagagunit sa iyang ulo sama niini. Aduna siya'y sakit sa ulo nga nagapaproblema kaniya sama sa migraine, headache nga sakit. Nagapadayon kini nga labad sa ulo nga kanunay mutukar. Tinuod ka na. Kung gusto ka na, ipataas ang imong kamot. Kita nyo? Gusto ka na. Ang usa pa, aduna siya'y sakit sa thyroid. Nagikasulti na kaniya. Bisan pa, kana, nagapahasol ka na kanimo. Og husto siya, usa kini ka thyroid. Og dayon aduna kay mga komplikasyon. Daghang mga butang nga dili maayo diha kanimo. Pagkanerbiyoso, pagkasuko, mga pagkalibog. Usahay mahibulong ko kung hain ako nagatindong. Og kung anaaba ako sa sulod o sa gawas. Og husto ka na, mao kini ang kamatuuran. Karon nakahibalo siya kanimo, dili ka makatago, karon bisan kung gikinanglan pa nimo. Kita nyo, nagatuo ka ba nga mahimo niyang isulti ka nako kung unsa ka, kung kinsa ka? Bueno, biula, pauli na sa imong panimalay, si Jesus Kristo nag-ayo na kanimo.
Do you believe?
Nagatuo ba kamo? Wala ako mahibalo. Si Jesus Kristo ang nakahibalo sa tanang butang. Lain na usab kini nga dili ko kaila. Nakaila ang Dios kanatong duha. Nagatuo ka ba kanako nga iyang propita, iyang alagad? Nagatuo ka ba nga kining mga butang nga akong giwali gikan ini nga pulong mao ang kamatuoran? Nagatuo ka? Kung ang Ginoong Hesus musulti kanako kun para sa unsa nga ania ka dinhi, mutuo ka kanako nga iyang alagad. O ginabuhat niya kini tungod kay nagakahingawa siya para kanimo. Siya para kanimo ang iyang kahingawa. Ginabuhat niya kana tungod kay nagakahingawa man siya para kanimo. Nagakahingawa siya alang niining uban nga ania sa linya. Nagakahingawa siya alang kanila. Aduna ka og sakit sa pagkadisgrasya, disgrasya sa sakyanan. Nalisang gyud kaayo ka tungod niini, husto ka na. Aduna kay sakit diha bahin sa imong lawas, husto ka na. Mamaayo na kini, og ang pagkanerbiyoso mo biya na kanimo. Busa, makalakaw ka na pauli, nga ginapasalamatan ang Ginoo. Og nagaingon, dalaygon ang Ginoo. Kung ikaw makahimo sa pagtuo, ang tanang mga butang mahimo. Sige, nagatuo ka ba? Wala ako makaila kanimo. Dili ko ikaw igkaila. Apan nakaila ang Dios kanimo. Nagatuo ka ba nga mahimong itug-an niya kanako ang hinungdan nga ania ka dinhi? O ang usa pa ka butang mahitungod kanimo? Mutuo ka ba niini? Adunay usa pa ka babay. Dili ikaw kadto, kita nyo? Dili. Dili ikaw maukadto. Ania ka dinhi para sa usa ka tawo. Ania ka para sa uban, para sa imong inahan kini. Husto ka na. Aduna siya'y problema diha sa iyang bitiis, usab. Husto ka na. Wala siya dinhi. Anaa siya duol sa usa ka dapit nga daw, sa akong tanaw daw sa Ingles. Duol sa gikan sa maong dapit dinhi. Ikaw, husto ka na. Nagatuo ka ba? Sige, lakaw. Naayo na siya. Padayon lang.
There's two women, one of them is much older, so I wonder where it was that. I looked to see where it was that. The Lord God knows.
Adunay duha ka babae. Ang usa kanila mao'y mas tigulang. Busa ako. Ako na hibulong kun hain na kadto. Akong gitanaw kun hain. Hain na kadto. Ang Ginoong Dios nasayod sa tanang butang, dili ba? Ug mahimo niya ang tanang butang. Nagatuo ba kamo ni ana? Amen. Dili ba siya kay bulungan? Gigugma ko siya. Siya mao ang akong kinabuhi. Siya ang tanan nga aduna ako. Siya ang tanan nga akong gusto. Padayon lang sa unahan, siya nag-ayo na kanimo, sir. Ang pagdihog nagsunod niya ng babae. Adunay laing babae nga nagalingkod din ha, nga nahasol sa kanerbiyos. O aduna siya'y bukol diha ilalom sa iyang bukton. Husto ba ka na? Sa diha nga gipandong niya ang iyang mga kabut diha kanimo. Nibati ko og dili masabtan nga pagbati. Dili ba husto ka na? Mao ka tungtungura nga giayo ka na niya. Mamaayo ka gayon, si Jesus Kristo. Tanawa kun hain siya. Ang babae nga nagaampo ka ganina, o dinhi, kita nyo, nahimatikdan ba ninyo sa diha nga nagampo siya? Nagampo ko alang kaniya, unsa may nahitabo, kita nyo? Nakita ko ang laing babae, ug mitan-aw ko dinha. Aduna gayoy dili maisip na pagbati. Siguro magkaila gayon sila sa usag-usa, o ingon ana, o nagkailhanay sila. Tungod kay kana nga babae, aduna man og kaluoy para niining babae dinhi. Ug dayon miadto kini nga babae, ug gipandungan siya, ug sa diha nga gipandungan niya, mitan-aw ko ug aduna koy nakita didto. Ug anaa siya nga mao siya, nga nagatindog mismo dinha. Wala ko pasukad nakita kana nga babae sa tibuok kong kinabuhi. Ang Dios sa langit nahibalo ni ana. Oh sus, nganong magduha-duha man kamo? Kung ikaw makahimo sa pagtuo, mahimo gani niya sa pagtangtang kanang mga dawtang gawi gikan kanimo. Nagatuo ka ba ni ana? Nagatuo ka ba nga mahimo kaniyang ayuhon sa ingpit? Lumakaw ka. Og pagaundangan na nimo kini karon mismo. Og dili ka nagayod magapanigarilyo pa. Lakaw. Og tuuhi sa tibok nimong kasing-kasing. Magmaaduna og pagtuo sa Dios. Ayaw pagduha-duha. Nagatuo ba kamo? Aduna pa ba kita itulo? Magmaaduna og pagtuo sa Dios. Ayaw pagduha-duha. Tuuhi lamang. Amen. Nagatuo ba kamo nga ang iyang pagdihog ani adinhi karon? Amen. Ayaw pagduha-duha. Tuuhi. Igapandong ko ang mga kamot diha kanimo og tuuhi. Mutuo ka ba uban kanako? Sa ngalan ni Jesus Kristo, itugot nga mamaayo kining igsuong lalaki. Amen. Magmaaduna og pagtuo karon. Ayaw pagduha-duha. Kadalit lang. Adunay usa ka butang nga nahitabo dinha sa mga mananambong og dili ko makita kini. Ani akini sa luyo mismo dinhi. Siguro natago lang kinigikan ka nako karon. Ani ana, makita ko kini diha sa usa ka landong, usa kini kalalaki, og siya nagaanto sa pagkanerbiyos. Ano na siya usa ka batang lalaki nga duna og patol. tuuhi sa tibok nimong kasing-kasing, sir. Nagatuo ka ba? Ingon ni ana, sige, ipandong ang imong kamot dinha sa batang lalaki ug mamaayo na siya. Amin, dalay gud ang Ginoo.
Are you believing?
Nagatuo ba kamo? Nagdahom gyud ka na nga yawa nga mahimo siyang mutago dinha. Apan napakyas siya niini. Nagatuo ba kamo? Kana nga butang nagalihok paghihapon sa usa ka dapit. Oh, sus, alang lang gayod sa grasya o kahingawa. Adunay usap pa kapatulon nga ania kun asa man. Oo, ania kini din himismo. Nagatuo ka ba? Magmaaduna ka og pagtuo. Nagatuo ka ba nga ang Dios na kaila kanimo? Pwede ka nang mubalik sa Ohio. Mamaayo ka na, Mr. Nelson D. Grant. Mao ka na'y imong ngalan. Kung mutuo ka, kana nga mga butang magabiya na kanimo, o dili na gayod maghasol kanimo. Wala ko pasukan nakita ang maong tao sa tibuok kong kinabuhi. Wala ko inhibalaan o bisan kung sa man mahitungod kaniya. Dili ninyo kini matago karon. Ania ang balaang espiritu din he. Iduko nato ang atong mga ulo o maghatag o pagdaig sa Dios. Ginoong Hesus, nagapasalamat kami kanimo. Ikaw ang maura sa gihapon, kagahapon, karon ug hangtod sa kanturan. Ang imong grasya wala gayud nagakapakyas, Ginoo. Maura kini sa tanang panahon. Ako nagaampo ang imong dakong kaluoy ug kamaayo manaa diha sa mga tao. Nagkahingawa kagayud, Ginoo, aron sa pag-anhi ug pagpanghimatuod sa imong kaugalingon. Ikaw mao ang Dios. Ikaw ang gamhanan nga maong balaan, ang gamhanang balaang espiritu. Karon hinaot nga mutuo kini nga mga tao, Ginoo, samtang nagapangagi sila dinhi ug mamaayo ang matag-usa kanila, samtang ang imong pagdihog aniya dinhi, akong ginapandungan mismo kini nga mga panyo. Ako nagaampo, Ginoo, nga igatugot mo kini nga mga paghangyo, Amahan. Itugot kini, Ginoo, sa mga aniya dinhi ug sa mga mananambong. Og hinaot nga ang matagtaw nga anaa diha sa balaanong presensya, magkahingawa gayud karon aron tuuhan nga may igo ka nga kahangawa sa pagtungha sa kaulahiang adlaw sa taliwala sa imong katawhan og aron sa pagpamatuod. Dili nimo mahimong ayuhon sila, Ginoo. Dili na nimo mahimong buhaton pa kun unsa ang gibuhat na nimo kaniadto. Giayo na nimo sila og kini lang ang mahimong buhaton. Ang ipatuo sila, ug may igong kahangawa gyud ikaw, nga miagi kami sa dakong mga kawalay pagtuo. Sa gihapon may igong kahangawa ikaw aron ipakita nga ikaw buhi ug nabanhaw gikan sa mga patay sa among taliwala. Hinaot nga may tugyan namo ang among mga kabalaka diha kanimo, ug ang matagtaw diha sa balaanong presensya mamaayo diha sa ilang kalag ug lawas pinaagi sa ngalan ni Jesus Kristo. Amen. Sige, pagduol mo niini nga agianan mismo. Paduula ang mga tao subay niini mismo. Sige, magatawag si Billy kanila, hugpong-hugpong. Ayaw, dili na kita mag-isturihanay karon. Ang ania na kanako ang pagdihog, kita nyo? Gusto ko nga magpandong og mga kamot, diha kaniya, samtang ania pa kini, kita nyo? Dili ko mahimo nga muhunong ni ana nga pagpangila. Kung akong buhaton, pila man ang ania dinhi aron maiampo, ipataas ang inyong kamot, mga 70%, kita nyo? Karon mismo, 10 minutos na lang para mag-alauna. Magasunod na ang pangbautismo nga panirbisyo humaniini. Dili ko mahimo kini, apan mahimo ninyo nga mutuo. Kung may igo siyang kahangawa, aron ipakita ang iyang kaugalingon. Kinahanglan nga aduna kamoy igong kahangawa usab aron nga mutuo. Pusto ba ka na? Sige, mag-ampo ang tanang mananambong. O si Billy o si Igsuong Nibil, ang usa, mugamit niini. Mugamit niini nga mikropono. Pabili natong iduko ang atong mga ulo ug mag-ampo samtang nagapangagi sila sa linya. Karon, iampo ko ang matag-usa kaninyo karon. Magapandong sa mga kamot diha kaninyo ug mga muyo nga ang matag nakuptan sa yawa diha kaninyo. Matangtang kaninyo sa diha nga nagalabay kamo ilalom niining dinihugan nga dapit karon mismo. Kung akong isulti kini sa ingon ni anang pagkasulti, ang pagdihog anaa dinha sa maranga ania kini dinhi. Apan ginahimo ko kini alang sa inyong pagtuo, nagaingon ni ana, mag-ampo ang tanan karon. Sa ngalan ni Jesus Kristo, itugot nga mamaayo kining gamayng bata nga lalaki. Amin. Diyos, sa ngalan ni Jesus Kristo, itugot nga mamaayo ang among igsuong lalaki. Sa ngalan ni Jesus Kristo, ako nagatuman sa imong mga sugo, Ginoo. Miingon ka, kining mga ilhanan magauban sa mga magtutuo. Mga magtutuo, pareho kaming duhang magtutuo. Kung igapandong nila ilang mga kamot sa mga masakiton, mga ayo sila. Sa ngalan ni Jesus, ginabuhat ko kini nga buluhaton. Sa ngalan ni Jesus Kristo, ginapandong ko ang akong mga kamot ni inigsuong lalaki. Amin. Sa ngalan ni Jesus Kristo, ginapandong ko ang akong mga kamot sa among igsuong lalaki, alang sa iyang kayuhan. Amin. Nagakahingawa siya alang kanimo igsuon. Nagakahingawa ko aron sa pagpandong og mga kamot. May igo ka bang kahangawa aron mo too? Amin. Sa ngalan ni Jesus Kristo, itugot kini nga mahimong mamaayo ang among igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus Kristo, itugot nga mamaayo ang among igsuong lalaki. Sa ngalan ni Jesus Kristo, itugot nga mamaayo ang among igsuong lalaki. Sa ngalan ni Jesus Kristo, itugot nga mamaayo ang among igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus Kristo, itugot nga mamaayo ang among igsuong lalaki. Sa ngalan ni Jesus Kristo, itugot nga mamaayo ang among igsuong lalaki. Sa ngalan ni Jesus Kristo, itugot nga mamaayo ang among igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus Kristo, itugot nga mamaayo ang among igsuong lalaki. Sa ngalan ni Jesus Kristo, itugot nga mamaayo ang among igsuong lalaki. Sa ngalan ni Jesus Kristo, itugot nga mamaayo ang among igsuong lalaki. Sa ngalan ni Jesus Kristo, itugot nga mamaayo ang among igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus, ayuha kining akong igsuong babay, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, ayuha kining akong igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus, ayuha akong igsuong lalaki. Sa ngalan ni Jesus Kristo, ayuha kining akong igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus Kristo, ayuha akong igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus Kristo, ayuha akong igsuong babay. Sa ngalan ni Ginoong Jesus Kristo, ayuha akong igsuong babay. Igsuong lalaki, nagakahingawa siya. Nagakahangawa ka ba? Sa ngalan ni Jesus, ayuha siya. Ang tanan diha sa pag-ampo karon, mag-ampo ang tanan. Imo kining mga tao nga nagapangduol. Sa ngalan ni Jesus, ayuha akong igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus, ayuha kining akong igsuong lalaki. Amin. Sa ngalan ni Jesus, ayuha kining akong igsuong lalaki. Sa ngalan ni Jesus Kristo, ayuha akong igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus Kristo, ayuha akong igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus Kristo, ayuha akong igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus, ayuha akong gamayng igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus Kristo, ayuha kining akong igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus Kristo, ayuha kining akong igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus, ayuha kining akong igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus Kristo, ayuha kining akong igsuong babay. Akong igsuong lalaki, ayuha kining akong igsuong babay. Ayuha kining akong igsuong babay, Ginoo. Ayuha kining akong igsuong babay. Akong giampo sa ngalan ni Jesus, ayuha akong igsuong babay, Amahan. Sa ngalan ni Jesus, ayuha akong igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus, igsuong babay, nagakahingawa siya. Nagakahangawa ka ba? Sa ngalan ni Jesus, dawata ang imong pagkaayo. Sa ngalan ni Jesus, dawata ang imong kaayuhan. Igsuong babay, sa ngalan ni Jesus, dawata ang imong kaayuhan. Sa ngalan ni Jesus Kristo, dawata ang imong kaayuhan. Sa ngalan ni Jesus Kristo, ayuha kining akong igsuong babay. Ayuha kining akong igsuong babay, Amahan. Sa ngalan ni Jesus, ayuha kining akong igsuong lalaki. Sa ngalan ni Jesus, ayuha kining igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus, ayuha among igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus, ayuha akong igsuong lalaki, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus Kristo, ayuha akong igsuong babay, Amahan. Sa ngalan ni Jesus, ayuha kining akong igsuong lalaki. Sa ngalan ni Jesus, ayuha akong igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus, ayuha akong igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus, ayuha ang gamayng batang lalaki. Sa ngalan ni Jesus, ayuha si igsuong Kristo, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, ayuha kining among igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus, ayuha kining among igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus Kristo, ayuha sila, Amahan, ang duruha. Sa ngalan ni Jesus Kristo, amin. Panalanginan ka sa Diyos, igsuon. Mao ba ka na imong anak, imong asawa? Bueno, wala ako makahibalo niini. Panalanginan ka sa Ginoo, igsuon. Ayuha kining akong igsuong lalaki. Sa ngalan ni Jesus, ayuha kining akong igsuong babay, Amahan. Sa ngalan ni Jesus, ayuha kining akong igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus, ayuha kining akong igsuong lalaki. Sa ngalan ni Jesus, ayuha kining akong igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus Kristo, ayuha kining akong igsuong lalaki, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus Kristo, ayuha kining akong igsuong babay. Sa ngalan ni Jesus Kristo, ayuha kining akong igsuong lalaki. Sa ngalan ni Jesus, ayuha sila, Amahan. Sa ngalan ni Jesus, ginahatag ko ang akong kinasingkasing nga pag-ampo para sa matag-usa. Pagkahingawa ka mo karon, nagakahingawa si Jesus. Gipadala na ni Jesus ang mensahe. Gipadala na ni Jesus ang iyang espiritu. Gipadala na ni Jesus ang iyang pulong. Gipadala na ni Jesus ang iyang sulugoon. Itang tanan nagakahingawa. Karon nagakahingawa ba kamo? Kung ikaw nagakahingawa, tuuhi kini. Dawata kini sa matinuuron gayud. Mamahimo kini.
God, in the name of Jesus Christ, heal this sister. Grant. In the name of Jesus Christ, heal. In Jesus' name, heal this sister. In the name of Jesus Christ, heal my sister. Lord, in Jesus' name. Oh God of heaven, have mercy to heal. Grant it, Lord. May flesh and strength come in the name of Jesus Christ. God, in the name of Jesus Christ, heal my brother. God, our sister, Jenny's chair, I pray that you heal her and make her well, Father, in Jesus' name. God, heal our sister here in her fine, active chair and help us, Lord, in Jesus' name. God, in the name of Jesus Christ, heal us, my sister. God, heal my brother, I pray. God, in the name of Jesus Christ, heal us, my brother. In the name of Jesus Christ, heal us, my in Jesus' name.
Give me one, just give me one.
Come with all sincerity. Don't doubt about this. Just believe. And everybody praying now. This is our people passing here, God's children. Believe. Heal our sisters, Father. Heal my precious brother, Lord. God has waited so long for this. May this be that very hour. In Jesus' name. In the name of Jesus. In Jesus' name. Heal our Father. In Jesus' name. That's the way to receive it, brother. Now, for that, the Lord has done it. Praise the Lord. You see it, that child, isn't it? Now, he lets me know what's wrong with me. I just don't call it out.
Amen.
Oh, God. Here's me. I pray. She's standing here for Eden. We think of that little thing, Lord. She was sure to be pushed by this now. Her sister standing in her place, Lord. Grant. Oh, God, grant these requests in Jesus' name for her. God, have mercy upon our brother and heal him, Father, in Jesus' name. God, in the name of Jesus Christ, touch this, my precious brother, and make him well. In the name of Jesus Christ, heal our sister. In the name of Jesus Christ, Lord, heal our sister. Heal our brother, Father, in the name of Jesus Christ.
Amen.
In the name of Jesus Christ, heal this, our sister. Oh God, in the name of Jesus Christ, heal this, our God, heal this, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, heal this, in Jesus' name, heal this.
healing hands of old men, Father. May they return to the home with a reward. Oh God, grant that we heal our sister. Heal our sister, Father, in Jesus' name. Heal my sister in Jesus' name. God of heaven, heal my brother in the Lord Jesus Christ. And my sister in the name of the Lord Jesus Christ. Heal this sweet little lady, Father, in Jesus' name. Heal this my sister, Father, in Jesus' name. Heal my sister, Father, in the name of Jesus Christ. Heal my brother, Lord, in Jesus' name. He cares. You do too, brother. Go give him praise. Grant it, Lord. Many has been his burden. Lighten them now, Father. In the name of Jesus Christ.
Give a sight to the blind.
Many has been thirsty. God grant it. God grant it. I see her standing at the door waiting, the Holy Spirit around her. God, may she go out and leave that right in Jesus Christ. In Jesus Christ. God, in Jesus Christ. In Jesus Christ. In Jesus name, heal us. God, in Jesus Christ.
Thank you.
God, make my brother. Make it go down, Lord. May he see it and feel the power of God. In Jesus' name, God, heal our brother. And in the name of Jesus Christ, heal our sister. God, heal our brother. She sees you do so many. Grant now to all of us. Man has been her sorrows, and we share them. And now may she be healed. In Jesus' name, heal my sister, heal my brother, and make him well. God heals us, Lord, well. Heal our sister, Lord, in Jesus' name. Heal my sister. Heal my little brother in the name of Jesus Christ. God, heal us, my brother, in the name of Jesus Christ. God, in the name of Jesus Christ, heal us, my brother. God, heal my sister. In the name of Jesus Christ, may she be. God, heal us, my brother. May in the name of Jesus Christ. Oh, God, heal my sister in Jesus Christ. Heal my little sister, Lord, in the name of Jesus Christ. God, grant her request through Jesus Christ. Grant that prayer. God, sister, sing. Let the grace and mercy of God make she's waiting this hour, time where she can cast it down and be the soil. And may she be made
blessed. Hallelujah. Jesus Christ.
God, brother, God, this open door. Something out of the gospel. Keep him well, Lord. God, get my sister. He's calling you the day for that kidney infection, bladder infection, Lord, thou I pray for power of better for you. With sincere and disciplined Lord, Mother of Israel. Is it right on the seventh day as she should be the God for her children. Oh, God, and they're wandering, and many of them are sick in that. Girl is sick and having mistreatment. And oh God, I pray that you'll grant through Jesus Christ. So thankful for Brother Tom, Lord. I pray that you'll be with me as a helper. Blessed be the name.
Hallelujah.
Hallelujah.
There's a man down here, at least. You want to pray for you? Lord Jesus.
He careth for you, he careth
for you.
It's through sunshine or shadow, he careth for you. He
itugyan lang ang inyong mga kabalaka ngadto kaniya kung ingon ana.
sunshine or shadow.
Nagakahingawa ba mo alang kaniya? Nagakahingawa ba mo alang sa iyang pulong? Amin. Panalanginan kamo sa Ginoo. Atong iduko sa makadiyot ang atong mga ulo. Nagatuo ko nga, ako nang gitubag kini nga mga hangyo. Gitubag ko na ang mga hangyo, dili ba? Ang matag-usa kaninyo. Dili palang dugay na kahimu ko ug usa ka gamay sayop sa panagtigom. Sigurado ko nga adunay nakabatikod niini. Ug bag-o lang kini karon gipahinumdum sa Dios kanako. Nakasulti ko ug usa ka butang adto sa usa ka tawo sa diha nga pagsulti ko kadto para unta kadto diay sa laing tawo. Wala ko makita ang maong tawo kun asa siya. Apan usa kadto ka tawo nga natagan ko ug panalangin nga para unta sa laing tawo. Ug ako nga nagduol man gud sila nga paspas kaayo ug nga wala ko nakamatikod ug wala ko. Oo, mao kadto. Nakita ko kini karon. Mao kini ang lalaki ug babae nga nagaling ko dinhi mismo. Kung wala ko masayop, gilamano ko sila sa miaging gabi dito sa usa ka lawak sa motel. Umurag ingon ana, dito sa nataran sa motel, dinhi sa Jefferson Villa. Misulti ko ug usa ka butang ngadto sa lalaki, gitawag kini og igsuong babae, imbis nga igsuong lalaki, sa diha nga miagi kamo. Nahimatikdan ba ninyo kadto? Ang pasabot ko unta, kadto ang imong asawa. Karon medyo dugay-dugay na nga aduna siya'y problema. O sa kasakit sa tinae sa dugay na nga panahon. Taga Lunes ka, Mrs. Mungalan, gusto ka na? Mao ka na imong ngalan. Karon, nahibalo ka nga wala ako makaila kanimo. Apa nagapakigkontak ka karon mismo, tuuhi sa tibuok mong kasing-kasing og magkaaduna kay hingpit nga paglibang sama sa kasagaran nga ginahimo mo kani adto kung mutuo ka. Aron nga masaksihan mo kana sa tanang panahon, karon akong ang butang langan hebaluan ko, nahinumduman ko sa paghuna-huna ko sa maong lalaki sa miaging gabi, nahuna-hunaan ko nga aduna siya og ingon ni ana ka manindot nga buhok, ginatunga ang iyang buhok sama niining ubanon nga lalaki nga nagaling ko dinhi. Natanawan ko lang, og aduna kadtong kahayag nga nagasidlak palibot sa ibabaw nila nga sama ni ana, og ingon ni ana kadto, og dayo nakita ko nga mitungha ang pananaon. Wala ako makaila kung kinsa sila ni bisan unsa man may tungod niini. Ang babae ato adito sa gawa sa miaging gabi, miingon ko, mutambong ka ba sa panagtigom? Miingon siya, oo. Apan tungod sa grasya sa Dios gituliid kini balik ug mao kana siya kung kinsa kini. Nahimatikdan ba nimo diha sa linya sa pagpaampo igsuon nga nasulti ang usa ka butang nga miadto sa uban para kadto kang igsuong babae imbis nga sa imo. Kana, gusto kana para sa para unta sa igsuong babae din ha. Karon aron nga mahibalo ka mo niini, diha niya ng linya sa pagpaampo, kana nga manulunda sa Ginoo ana din ha. Nagapanawag kini, apan sa diha nga nagapanawag ka, nagakaluya ka, nga nagakaluya, kita niyo? Busa nagakahingawa siya kaninyo, og ako, nagakahingawa ako kaninyo, mahimo ko nga mudugang og upat, o sa lima pa, og dayon mahibaluan mo na lang, ani ana si Billy dinhi, nga ginakuha na ako gikan sa pulpito. Apa naghuna-huna ako kung sigurado gayud ako nga nagpuyo na dinhi uban kaninyong tanan ining mga tuiga og sa palibot og sa tibuok nasod kamo kabalo na kamo nga gimahal ko kamo oh gimahal ko kamo nga sama nga kamo akong kaugalingon nga mga anak og kamo ang akong mga anak diha sa maayong balita gipanganak ko kamo ngadto kang Kristo pinaagi sa maayong balita og karon sa huna-huna ko nga kini nga mga paghangyo og ang uban pa dinhi natagbaw ko na kini karon gigugma ko kamo og naghuna-huna ko kung ako muanha og magpandum og mga kamot diha kaninyo og makita ninyo nga ang balaang espiritu mao'y nagapamuhat ni ana og magsugod na dayon ang kung unsa nga mga pagduha-duha diha sa panagtigom dinha sa linya nga sama ni ana nasipyat ko ni adto tungod sa kapaspas og nalitok ang panalangin ngadto sa dili unta og unya gipatul-id kadto sa balaang espiritu pagkahuman sa panagtigom og ipakita kadto balik kita nyo makita ba ninyo nagakahingawa siya. Karon, nagakahingawa ba mo? Aduna ba mo'y igong kahingawa nga muingon? Sugo dining takna, aduna na'y butang sulod sa akong kasing-kasing nga nagaingon ka nako nga tapos na ang akong mga problema. Ako, naayon ako, mamaayon ako. Nagatuo ba mo niini? Ipataas ang inyong mga kamot. Nagatuo ako ni ana. Panalanginan ka mo sa Dios.
Through sunshine or shadow,
usa kini kalabing dako nga kumbira sa gugma, atong kantahon kini og pagpakiglamano sa usag-usa. Napapabilin ko kamo sa dugay kaayo nining buntaga, hangtod nga ako, dili ingon ni ana kadugay magwali ang akong pastor, sama sa ginabuhat ko, paningkamutan niya nga muhatod og mensahe para kaninyo, karong gabi ug amo lang ipahibalo kaninyo kung aduna ba ug panirbisyo para sa sunod Domingo, ilalom sa ni ana nga uluhan. Kung dili kuman mahimo, aduna lang siya gihapon ug mga panirbisyo. Busa kamong tanan, panalanginan kamo sa Ginoo ang matag-usa. Siguro adunay pang bautismo nga panirbisyo nga mosunod karon mismo. Busa kung mutindog kamo sa makadiyot para sa pagpanguli atong kantahon kana pag-usab. Itugyan ang inyong mga kabalaka ngadto kaniya kay siya nagakahingawa man alang kaninyo. O karon kung nagakahingawa kamo para kaniya, moingon kita, Ginoo, ako, pagbuhato ninyo kini, kamo, nagahimo kamo ni ini nga pagsaysay. Ginoo, nasayod ako nga nagakahingawa ka para kanako. O ginapataas ko ang akong mga kamot, nagakahingawa ko para kanimo. Og atong ipataas ang atong mga kamot karon sa niining kumbira sa gugma sa paghigugma ay samtang magakanta kita.
Here I for you. He care for you. Through sunshine.
Karon samtang atong ginaduko ang atong mga ulo moingon, oh, ang pagka mahigugmaon sa akong Ginoo. Dili ba ninyo mabati ang iyang gugma nga nagabira kaninyo mismo paduol diha kaniya? Moingon, O Ginoo, gigugma ko ikaw. Gigugma ko ikaw. Nagakahingawa ka para kanako, Ginoo. Nagkahingawa gyud ka kaayo hangtod nga sa dihang usapa ako ka makasasala kaniadto. Namatay ka para kanako. Gisamaran ka tungod sa akong mga sala. Tungod sa imong mga labod ako naayo. Hinumdumi lang ka na samtang inyong ginaduko ang inyong mga ulo karon. Akong hangyoon, si Igsoong Edwards dinhi, kung mahimo ba niya kita paulio na diha sa usa ka pulong sa pag-ampo, apan una atong laylayon ka na pag-usap.
Remember, sunshine or shadow, he still cares.
Hinumdumi sa kalipay o sa kasubaanan man, sa gihapon siya nagakahingawa. Nagkahingawa siya? Nagakahingawa ka ba? Moingon, oo, Ginoo, ako nagasaad nga magkahingawa ako. Magpadayon ko karon mismo, sugod karon, magakahingawa na ako. Magakahingawa ako para sa akong mga testimonyo. Igsoong Edwards.